Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга, вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі загинув один, постраждали п'ятеро українських військових. ОБСЄ закликає забезпечити гідні умови при обміні заручників на Донбасі. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 26 грудня загинув один український військовий, повідомляє штаб української воєнної операції. Ще троє військовослужбовців були поранені, двоє зазнали бойових травм. За даними штабу, підтримувані Росією бойовики 6 разів порушили режим тиші. Це сталося на віддалених одна від одної ділянках Луганського напрямку, в районі Світлодарської дуги та поблизу Станиці Луганської. В угрупованні ДНР про обстріли 26 грудня не повідомляють, в угрупованні ЛНР заявляють, що українські військові обстріляли район села Калинівка. Спеціальний представник ОБСЄ у тристоронній контактній групі Мартін Сайдік закликав сторони конфлікту на Донбасі забезпечити гідні умови при обміні заручників 27 грудня. Про це йдеться в його заяві, опублікованій на сайті ОБСЄ. Я щиро вітаю той факт, що сторони домовилися про обмін утримуваними особами 27 грудня. Це є тим важливим кроком, якого чекали як ув'язнені, так і їхні сім'ї, зазначив спецпредставник ОБСЄ. Раніше, 26 грудня, президент України Петро Порошенко заявив, що попросить уряд надати матеріальну допомогу українцям, звільненим з полону підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі. Днем раніше Порошенко доручив забезпечити звільнених полонених медичною та логістичною допомогою. Відомо, що обмін відбудеться за формулою 306 сепаратистів на 74 військових і цивільних, включених до списку на обмін Україною, о 12.00-20. 27 грудня. Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що публічне, як він висловився, зведення рахунків у його відносинах з директором НАБУ Артемом Ситником було помилкою. Про це він сказав у вівторок увечері в інтерв'ю кільком українським телеканалам. Луценко також додав, що публічні виступи із закидами на адресу Генпрокуратури з боку антикорупційного бюро і навпаки завдавали удару правоохоронній системі. 8 грудня президент України Петро Порошенко заявив, що не допустить політичного втручання у діяльність українських антикорупційних органів.
Міжнародна тема.
Сполучені Штати запровадили санкції стосовно двох високопосадовців КНДР через ракетні випробування Пхеньяна, повідомили у Міністерстві фінансів США. Згідно з повідомленням, під санкції потрапили Кім Чен Сік, ключова, як вважається, фігура, залучена до зусиль КНДР з переведення ракетної програми з рідкого на тверде паливо, а також Рі Пьон Чо, якого називають ключовим посадовцем, що бере участь у розвитку міжконтинентальних балістичних ракет Україні.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас! З вами Дмитро Баркар. Це «Ранкова свобода». У цій частині програми будемо говорити про питання, до якого сьогодні прикута особлива увага. Це обмін полоненими між Україною і підтримуваними Росією бойовиками на Донбасі.
Нічого важливіше за те, щоб повернути наших додому, немає. Це була дуже виснажлива, дуже професійна з нашого боку боротьба за кожного. Вірю, що вона принесе результат.
Хто гарантує результат звільнення полонених? Чому переговори про обмін заручниками були такими довготривалими? Що буде з рештою полонених і політв'язнів Кремля, які залишаються у місцях неволі? Про це будемо говорити з гостями програми. Ви, шановні слухачі і глядачі, також маєте змогу долучитися до обговорення. Почути нас можна на сайті radiosvoboda.org, а на території Криму на радіо Крим Реалі на хвилі 105.9 FM. Побачити ранкову свободу можна на YouTube-каналі Радіо Свобода Онлайн. Підписуйтесь на цей канал.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Сьогодні має відбутися давно очікуваний і неодноразово анонсований обмін заручниками між Україною та підтримуваними Росією бойовиками на Донбасі. Київ готовий віддати 306 сепаратистів в обмін на 74 українських бранця. Водночас представниця України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи з урегулювання конфлікту на Донбасі Ірина Геращенко з посиланням на дані СБУ повідомила, що на сьогодні у полоні бойовиків перебувають 170 громадян України. Представники ОРДЛО підтверджують утримання лише 97 людей. Логістичні деталі обміну поки тримаються в секреті, адже до останнього залишається ризик зриву процесу. Протягом останніх півтора року процес звільнення заручників був заблокований. Напередодні на Донбас вилетіли представники української сторони. Серед них, за даними Ірини Геращенко, уповноважена Верховної Ради Валерія Лутковська, представники Генеральної прокуратури, Служби безпеки України та Міністерства оборони, а також експерти гуманітарної підгрупи на переговорах у Мінську. Далі про хиткий процес обміну полоненими ми будемо говорити з учасниками у програмі. Наразі з нами на зв'язку колишня полонена бойовиків угруповання ЛНР, волонтерка громадського об'єднання «Група Патріот» Гайде Різаєва. Вітаю вас, пані Різаєва.
Доброго утра.
Пані Різаєва, як на вашу думку, чому, власне, не так багато інформації про плани щодо обміну і, власне, такий тривалий був процес? Що зараз може загрожувати зривом процесу? Які події, власне, можуть цьому завадити?
Ну, прежде всего, мне хотелось бы обратить внимание, что вообще процесс освобождения пленных, процесс каких-то переговоров и так далее, это целая огромная и на самом деле очень сложная спецоперация. Поэтому, когда выходит за рамки какая-то информация, люди, которые также пытаются заниматься обменами, понимаете, без делегированных на это полномочий, могут это использовать и сорвать данную спецоперацию. Поэтому в данном случае общество... украинское, должно понимать один факт, что здесь главное не навредить. То есть есть профессионалы, которые занимаются этим делом, достаточно успешно и достаточно давно. Им делегированы определенные полномочия. Туда входят и волонтеры тоже, гражданские лица тоже. Служба безопасности Украины, Ирина Геращенко. Те люди, которые действительно делают правильно эти обмены и с целью освободить людей, а не создать какой-либо пиар на этом всем.
Але все-таки, розумієте, пересічним громадянам, які не беруть в цьому процесі участі, важко зрозуміти, чому такий тривалий, такий важкий процес цих переговорів про обмін заручників. Зрозуміло, що мирні переговори, припинення війни – це довга справа, це геополітичні інтереси багатьох, і країн, і володарів, і так далі. А тут мова про 100 людей, про 300 людей. Що утримання цих заручників, цих полонених вирішує, що воно дає сторонам, чому так важко про це домовитись?
На протяжении огромного времени, вообще у нас последний обмен, скажем, так официальный был у нас в сентябре, когда освобождали Супруна и Жемчугова. Вы, наверное, помните, этот обмен. Вот. Это сентябрь того года. И действительно, с этого момента у нас не было обменов, но у нас были освобождения. То есть мы пытались всяческими путями освободить людей, но через отбеливание их процессуальное, скажем, так называемое процессуальное там. И люди освобождались, в частности, у нас Виталий Круденко, который был освобожден тоже не через обмен, а через процедуру, амнистирования, скажем, с их стороны. Вот. Почему так долго длится обмен? Я отвечу на этот вопрос, эти переговоры и так далее. На самом деле... Здесь эти переговоры, они чем-то напоминают, если я разговариваю на крымско-татарском языке, допустим, а мне отвечают на немецком, и мы не понимаем друг друга. То есть Украина в данном аспекте действует как правовое государство, в котором есть определенная процедура. Существует, и мы не можем пройти выше этой процедуры. А боевики же, они действуют совершенно по-другому. То есть, понимаете, они там себе придумали какой-то кодекс, требуют от нас каких-то людей, которые не относятся вообще к Минским угодам, которые совершили давным. И, соответственно, этот каждый момент, каждая обговоренная фамилия занимает время. Поэтому, соответственно, долго длится процесс, и это совершенно независящее от Украины обстоятельства. К сожалению, мы имеем дело с так называемыми республиками, у которых есть так называемые правила, созданные ими самими же.
Скажіть, будь ласка, пані Різева, а от з тих 306 людей, які поїдуть, повернуться на територію так званих ЛНР, ДНР, ну, якщо можна про це говорити, от це всі люди, які брали участь у бойових діях, чи там є якісь, можливо, і кримінальники, чи, ну, що можна про цих людей загалом сказати?
Кримінальних людей там однозначно нет, об этом не может идти речи. Это люди, которые либо принимали участие в действиях, либо агитировали, действительно являлись явными сторонниками так называемых ЛДНР. Вот, то есть, одним словом, это люди, которые имеют отношение именно к событиям, происходящим с 2014 года по сегодняшний день. Вот вопрос другой, кого вернут нам, понимаете? Дело в том, что в этих 74 людях, да, в наших украинцах, может быть кто угодно. Могут быть те люди, которых поймали буквально вчера для того, чтобы произвести этот обмен, понимаете? Мы не можем наблюдать этого процесса, в любом случае, конечно же, мы будем забирать всех. Ну, а дальше существует определенная процедура, где эти люди пройдут определенную проверку, соответственно, будут допрошены службы безопасности Украины, будут выяснены все обстоятельства.
Зрозуміло, дякую, пані Різаєва. Ви лишайтеся на зв'язку, до вас ще є питання, а тим часом з нами на зв'язку з'явився політолог, колишній радник голови Донецької облдержадміністрації Костянтин Батоський. Вітаю вас, пане Батоський.
Добрий ранок.
Скажіть, будь ласка, от на вашу думку... Чому переговори от були заблоковані півтора року? Чому вони так складно відбуваються щодо обміну, я маю на увазі? Що сторони мають з того, що вони утримають кілька сотень представників противної сторони?
Ну, це сталося тому, що взагалі вся ця ситуація і війна залежить просто від волі однієї людини, і звати цю людину Володимир Путін. Він стався зараз, тому що в Росії йде кампанія по перевиборам Володимира Путіна на посаду президента, і тому от йому потрібен такий новий імідж, імідж миротворця, імідж людини, яка налаштована на мир, і тому цей обмін стався прямо зараз.
Тобто, я правильно розумію, ви маєте на увазі, що півтора року блокували, щоб зараз дати, ніби щось хороше зробили?
Продемонструвати. Саме так, тому що, насправді ми маємо радіти за тих людей, які вийдуть з полону, за наших заручників, які опинились на той території, які сьогодні повернуться до своїх родин. Це дуже добре, ми дуже раді за цих людей. Але насправді, знаєте, один із самих великих гріхів є гріх нероблення справ вчасно. Тобто саме тому, що півтора року ці люди, а саме Володимир Путін та російська сторона, нічого не робили для того, щоб страждання цих людей поменшити, просто нівелюють весь цей пафос цього обміну. Ми маємо про це пам'ятати. І не о якої вдячності або перезавантаженні ситуації може йти і мова.
Добре, дякую. От що стосується важливості, то цього процесу висловився без сумніву і президент Петро Порошенко. Так він і сказав, що нічого важливішого за те, щоб повернути наших додому, немає. Це він говорив напередодні під час зустрічі із рідними заручників, які перебувають у полоні. Президент також наголосив на необхідності надання медичної і матеріальної допомоги звільненим заручникам.
Ви знаєте, що я дав вказівку забезпечити кожному з своїх, яких ми повертаємо, відповідне медичне обстеження і медичну допомогу, бо це дуже нелегко, коли вони провели стільки часу там. Хочу вам повідомити, що я завтра звернусь до уряду щодо надання їм і родинам необхідної матеріальної допомоги для того, щоб полегшити адаптування.
Так сказав президент Петро Порошенко. Тим часом політичний експерт Тарас Чорновіл говорить про те, що навряд чи цей обмін відбудеться.
сам процес обміну, він же достатньо складний. Це ж не обмін з якоїсь цивілізованої держави. Це ж обмін з бойовиками. Йдуть масовані переговори про те, де це має відбутися. Йдуть домовленості, йдуть якісь перекидки і рухи, в тому числі ОБСЄшники. ОБСЄшники – це не ті люди, які вміють детально мовчати і не проговорюватися ніколи. Мали б бути якісь витоки інформації. Жодних відкидів інформації ні про можливе місце, ні про можливий час, ні на яким формі це буде відбуватися, поки що нема. Тому в мене достатньо сумні прогнози, що нічого на даний момент не готує. Це залежить від того, що Росія собі за те зможе отримати.
Це думка політичного експерта Тараса Чорновола. Пані Різаєва, скажіть, от ми з вами, я там на початку програми перелічував тих представників, яких структур брали участь у переговорах, перелічував їх, зокрема, президент Порошенко, ви називали. Чи можна когось виділити з цього ряду, хто найбільш активний, найбільше, найчастіше горив і найбільшого досяг, власне, в цьому процесі?
Ви знаєте, очень тяжело говорити о том, хто найбільше, ну, как бы активний, потому что на самом деле в этом обмене принимали участие сотни людей. Это, я еще раз повторюсь, и Служба безопасности Украины, и прокуратура, и ОБСЕ, и СБУ, понимаете, и волонтеры, и переговорщики, сотни людей, которые просто, знаете, ну, это просто граждане Украины, которые безумно борются за то, чтобы наши ребята были как можно быстрее на свободе. Поэтому выделить кого-то, да, самая тяжелая, конечно, ноша у Ирины Владимировны Геращенко в любом случае в этом во всем. Но и у Службы безопасности Украины в данный момент там находится Юрий Александрович Качанов, который ответственен, ну, именно от Службы безопасности за этот обмен.
Дякую. А що відомо от про легендарну роль в процесі переговорів і обміну Віктора Медведчука?
Ви знаєте, для мене, я маю право об этом говорити як експлена, понимаете, той же так називаємий ЛНР, как я вижу вообще как бы фигуру у Медведчука? Ну, не побоюсь об этом сказать, что он любыми просто путями сохраняет свое влияние, ну, пытается показать любыми путями свою значимость в процессе переговоров, в процессе обмена. Как мы видим, ну, просто из последних вот информационных, да, допустим, ссылок из его встречи с Путиным, ну, полтора года наши ребята гниют в подвалах просто так называемых каких-то республик. Люди, которые сидят просто за патриотизм, за любовь к своей родине. Понимаете, полтора года никаких абсолютно движений не было. Здесь, ну, появляется, извините, Виктор Владимирович Медведчук, говорит там что-то там в кавычках уважаемому Путину. Понимаете, Путин дает указания тем же боевикам, таким как Захарченко и, ну, на данный момент уже Пасечник, как бы вообще, ну, изначально было дано Плотницкому, вот, произвести обмен. Что мы видим? Это просто процедура, ну, как бы сохранения политического влияния в нашей стране, понимаете? В любом случае, путем, ну, использования информационного поля, не побоюсь этого грубого слова, пиара, понимаете, но все списывать на то, что, к сожалению, нашим ребятам, я вам больше скажу, там говорят именно так: пока за вас не вмешалась Россия, вы Украине не нужны были, и вы Украине до сих пор не нужны. Более того, даже мне постоянно говорили о том, что я приеду, меня посадят в тюрьму. Может, вы останетесь. Понимаете, психологически люди, которые там находятся, вот они изолированы от мира, они только и видят этих боевиков с автоматами, понимаете, они только и слышат их. Есть такая часть, в любом случае, которая поверит в это во все, понимаете. Это психологически, ну, в любом случае, все находящиеся там психологически неустойчивые люди. И, к сожалению, нашим освобожденным ребятам, дай бог, чтобы они были освобождены сегодня, я надеюсь, что это будет, ну, знаменательный день для Украины, мы его очень все ждем. Я надеюсь, что наши ребята поймут, что это просто процесс манипулирования их сознанием, не больше того, для чисто политических дивидендов.
Зрозуміло. Пане Батойський, а от як для вас виглядає роль Віктора Медведчука, власне, у цих всіх процесах від початку війни на Донбасі, мінський процес, переговори про звільнення чи обмін заручниками?
Ну, не секрет, що Віктор Медведчук – це безпосередньо Володимир Путін. це його прямий агент, і який в Україні робить те, що хоче Володимир Путін. Тому мені здається, що Віктор Медведчук, звичайно, буде на цій темі дуже довго піаритись, він буде з ним розповідати, що це він, що Володимир Путін таким чином хоче підвищити рейтинги Медведчука, бо вважає чомусь, незважаючи на те, що Україна фізично не сприймає Медведчука як політика в жодної його іпостасі, в жодної його партійному проєкті, Путін все одно вважає, що ось Медведчук – це гарний політик, він напередодні виборів, які мають статись, от нехай у нього будуть якісь досягнення, щоб українці його обрали. Взагалі, знаєте, зараз спеціальна пора, якщо от це цей Миколай так допомог Олександру Авакову, знявши з нього браслет, то я сподіваюся, якщо ми стільки зараз попросимо, наступного року цей електронний браслет має опинитися на руці Віктора Медведчука. Тому що ця людина, незважаючи на його роль в процесі звільнення заручників, він все ж таки є класичний такий, знаєте, доктор Лихо і один із архітекторів війни на Донбасі.
Зрозуміло, дякую. Пані Різаєва, можливо, ми трошки вперед забігаємо, але все-таки різні цифри є, але мінімум, я так розумію, сотня людей, навіть якщо буде сьогодні успішний обмін, все одно залишаються десь за ґратами сепаратистських угруповань. Чи є перспективи, чи як ви гадаєте, чи знову буде заблоковано на півтора року, чи скількись цей процес, чи процес зрушився з місця і будуть далі просування?
Ми дуже сильно сподіваємося на той, в принципі, працюємо над цим, вже готується і второй список. В принципі, у нас, ці списки, к сожалению, постоянно пополняються. Ну, на последнем из совещаний Василий Сергеевич Грицак сказал о том, что фактически 170 пленных находятся на территории ЛДНР. 74, дай бог, если нам сегодня отдадут. Я надеюсь на то, что в ближайшее время, то есть, будут обменены все остальные. Есть моменты, которые затрудняют это все, к сожалению. Когда общаешься с боевиками на эти темы, кого включить в списки и так далее, они, допустим, произносят такие фразы. Ну, к примеру, берем там Петров, Иванов, Сидоров. Они прописаны в Донецке, они будут отвечать по законам нашей республики. Но постойте, вот здесь есть тонкость этой войны. Вот это действительно гибридная война. Это не война, которая была Великой Отечественной, где мы четко знали, там это русские, там это немцы, правильно? Здесь совершенно другая война. И фактически, допустим, я, прописанная в Крыму, могла спокойно проживать, когда это все было Украиной, да, единой и неразрушенной. Я могла, допустим, проживать, в Харькове, и мне не требовалось для этого менять прописку. И вот так вот по каждому человеку мы абсолютно разговариваем. То есть это усложняет, есть моменты, сложности именно с этим. Вот. Более того, они просто кого-то не хотят отдавать. Там очень долго, допустим, нас обманывают, что человек не хочет переходить на нашу сторону, что хочет остаться с ними. Процесс очень сложный. Процесс, на самом деле, по каждому человеку освобождение и переговоры – это отдельная спецоперация. Я надеюсь, что сегодня она хотя бы с нашими 74 нашими ребятами увенчается успехом.
Будемо сподіватися. Пане Ватоцький, а от як ви вважаєте, ми вже обмовилися про те, що зараз Путіну вигідно демонструвати себе як миротворця. Чого далі чекати найближчим часом? Ще вибори ці президентські в Росії не завтра. Як ви гадаєте, з цієї точки зору, чи є сподівання на те, що переговори по обміну будуть просуватися надалі? Власне, що може бути і ситуація на Донбасі з бойовими діями з огляду на такі от вигоди Путіна на цей момент?
Знаєте, я, на жаль, песиміст. Я вважаю, що після перевиборів у Путіна будуть розв'язані руки, і він буде робити все, що завгодно. Тобто ми пам'ятаємо, як ситуація в Росії розгорталась під час Олімпіади. Путін спочатку звільнив Ходорковського, був такий самий ліберал. Відразу після закінчення Олімпіади, коли вже реакція світу для нього стала неважливою, він почав анексію Криму та війну в Донбасі. Тому, мені здається, треба готуватись до гіршого. знаєте, для мене взагалі ознакою того, що цей процес не є піаром, а є насправді доброю волею, було б публічно Путін все ж таки оголосив, що він, ну, назвав би прізвище людей, яких вони звільняють. Тому що для мене, наприклад, знаковим буде повернення в Україну Ігоря Козловського, донецький професор релігіовед, який вже 2 роки сидить в полоні у Донецьку, і про долю якого ми мало знаємо. Для мене було б дуже символічним поверненням за Сенцова. Але нічого з тими людьми не трапиться. Їх там не відправили сюди. Жодних якихось таких кроків, спрямованих на їх звільнення, не здійснюється. Для мене це велика ознака того, що те, що відбувається, це не щира добра воля людини закінчити війну. Це якась така ось спецоперація, яку вирішили просто зараз провести. Хоч я повторююсь, ми маємо бути дуже щасливими за людей, які опинятися сьогодні вдома, за наших полонених, за наших військових, за наших заручників. Їх страждання закінчиться, і це дуже добре.
Зрозуміло. Пані Рязаєва, а от, до речі, про Крим. От напередодні стало відомо, що підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму відхилив апеляцію захисту фігуранта так званої справи українських диверсантів Євгена Панова і залишив його у СІЗО до 9 лютого 2018 року. Крім нього, якщо говорити про Крим, скільки політв'язнів, бранців перебувають в місцях позбавлення волі от в Криму або на території Росії, ті, що затримані в Криму. Що з простими процесами, з переговорами щодо цих людей?
Ви знаєте, Крим – це взагалі дуже больна тема, ну, для мене в частності, тому що я сама кримчанка. І суть в тому, що з Кримом гораздо тяжеліше, чим, допустимо, з ЛДНР. Объясняю почему. Во-первых, у нас Крым абсолютно нигде не значится, ни в Минских договоренностях, ничего. Более того, тот беспредел, который в последнее время допускают, то есть на сегодняшний день порядка 73 человек, это по моим подсчетам, только крымских татар находится задержанных. Это и фигуранты 26 февраля, это и люди, которых просто сажают за вероисповедание. Более того, в последние дни участились обыски у людей из задержания. Допустим, если у меня там живет там двоюродный брат, а я воюю в АТО, у него проводятся обыски, его задерживают, там с ним проводят какие-то беседы. Вот. Есть люди, которые еще в 2014 году попрощались с этой жизнью, потому что поддерживали Украину, ну, все об этом знают. К сожалению, гораздо тяжелее разговаривать по Крыму. Вот наша группа только-только вот сейчас берет на себя, потому что у нас мы ведем действительно списки тех людей, которые находятся задержанные в Крыму. Ну и мы только начинаем вести, как-то выходить на финишную прямую для того, чтобы вести о них какие-то разговоры об обменах или так далее. На самом деле, вот в чем я действительно соглашусь со словами политолога, вышесказанными словами, это действительно так, он абсолютно прав в этом деле, то, что вот эти обмены, да, допустим, сейчас это показуха, но никак не явное желание, допустим, прекратить войну, либо там, это просто пиар и показуха. Действительно, Игорь Козловский, человек, у которого парализованный ребенок, который поехал проведать своего парализованного сына. Это политический вопрос. Так отвечают нам переговорщики с той стороны. Подождите. Олег Сенцов, от которого открещиваются абсолютно все. Понимаете, то есть никто не может в Российской Федерации дать четкого вразумительного ответа, когда будет освобожден Олег Сенцов. И, собственно говоря, за что он вообще сидит.
Так, власне, да, зрозуміло, дякую. Добігає кінця наш час. З нами в ефірі були волонтерка громадського об'єднання групи «Патріот» Гайде Рязаєва та політолог Костянтин Батоський. Ми говорили про запланований на сьогодні обмін заручниками між Україною і підтримуваними Росією бойовиками на Донбасі. Дуже сподіваємося, що це відбудеться, що буде обмін, що українці, власне, українські громадяни, утримувані бойовиками так званих ЛНР та ДНР, повернуться додому. Будемо дуже цьому раді. Але це має відбутися в середині дня. Будемо цього чекати. Ну і, власне, на цьому будемо завершувати цю частину ранкової свободи. У студії працював Дмитро Баркар.
новости. В эфире Радио Крым Реалии.
Доброе утро. В студии Снежана Старовицкая. Мы начинаем с новостей. В Кремле отказались отвечать на вопрос, когда освободят режиссера Олега Сенцова. Участники одиночных пикетов в Крыму массово обжаловали приговор. Феодосии выберут самого счастливого человека года. Сейчас подробнее. В Кремле отказались отвечать на вопрос, будут ли освобождены режиссер Олег Сенцов и другие украинцы, осужденные в России, в рамках обмена всех на всех. Об этом сообщает украинское информагентство «Униан». «Процесс настолько чувствителен, что лучше каких-то деталей не говорить», сказал Песков, отвечая на вопрос о процедуре помилования осужденных украинцев. Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко были задержаны российскими спецслужбами в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове. Сенцова приговорили к 20 годам колонии строгого режима. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали. Правозащитный центр «Мемориал» внес Сенцова и Кольченко в список политзаключенных. В Симферополе участники одиночных пикетов против репрессий в отношении крымских татар массово подали апелляционные жалобы на решение судов первой инстанции о назначении им штрафов от 10 до 15 тысяч рублей.
Если человека что-то не устроило, если его как бы ущемили его права, он выходит в одиночном пикете, это ему дает его Конституция Российской Федерации. Он выходит, это пишет, показывает этот плакат, а ему в ответ вот такое плюют в лицо как бы самого государства.
По одиночным пикетам никому из людей претензий не было. Они пытаются из одиночного пикета сделать массовое какое-то мероприятие.
Мой народ ущемляется в своих правах по-национальному, религиозно.
Подать жалобы приехало более 60 крымско-татарских активистов. В Крыму разрушают Бахчисарайский ханский дворец, единственный в мире образец ханской дворцовой архитектуры крымских татар. Уже уничтожены 300-летние балки Большой ханской мечети и повреждаются исторические росписи. Все это происходит под предлогом реставрации, которую проводит фирма без опыта такой работы. Об этом рассказал крымско-татарский активист Эдем Дудаков корреспондентам телепроекта «Крым Реалии».
Балки уничтожены, их вывезли отсюда, часть распилили, часть увезли. То есть балки мы уже не восстановим. Хотя балки, вот эти вот из кованого гвоздей балки, сами являются объектом культурного наследия. Их нужно было сохранить. И по данным УКРНИИ реставрации, нужно было заменить всего 4 балки. Они заменили 100% все балки. Это уже непоправимо.
Ранее в этом году крымские активисты запечатлели на фото ход реконструкции, которую проводит российская фирма на территории Бахчисарайского историко-культурного заповедника в Ханском дворце. На снимках видно, что конструктивные элементы исторического строения демонтированы и уничтожены. Елена Сотникова приступила к исполнению обязанностей главы администрации аннексированной Ялты. С ней уже подписан соответствующий контракт. Об этом сообщил глава Ялтинского городского совета Роман Деркач. На сайте российской администрации города нет информации о назначении Сотниковой. Ранее победу в конкурсе на замещение поста руководителя городской администрации Ялты одержали заместитель мэра города Елена Сотникова и бывший вице-премьер Российской Республики Башкортостан Николай Пучнин. Результаты предыдущего конкурса, завершившегося 30 октября этого года, были отменены судом в связи с иском одного из кандидатов. В прошлый раз победу одержала также Сотникова, а на втором месте был глава Гурзуфа Игорь Гец. Феодосии в новогоднюю ночь планируют выбирать самого счастливого человека года. Этот конкурс состоится в рамках праздничной программы, которая пройдет у главной городской елки. Об этом сообщил российский представитель феодосийского отдела культуры. Начало всех мероприятий запланировано в 23 часа, а окончание в 4 часа утра. Городские власти также анонсируют беспроигрышную новогоднюю лотерею. При этом подробности конкурса, название самого счастливого, не уточняются. Теперь о погоде. Сегодня в Крыму днем, по прогнозам синоптиков, до плюс 14 градусов. Ясно и солнечно. В районе Чангара и Новоалексеевки около 12 градусов тепла. Керченская переправа и все три пункта пропуска на административной границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сергей Макрушин у микрофона, это радио «Крым Реалии». Напомню вам, что вы можете слышать нас на средних волнах на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10 каждый день на Крымском полуострове и в 7.35 и 12.10 на материковой части Украины. На частоте 105.9 FM вы можете слышать нас круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части Украины, присоединяйтесь к нам по номеру 044 490 2905.
Тема дня.
Итак, что же происходит на крымских дорогах? Почему вдруг в Севастополе оказалась засекречена информация о количестве ДТП в городе, дорожно-транспортных происшествий? Возможно ли снизить количество тяжелых ДТП в крупном городе до нуля? И что для этого необходимо? Можно ли эффективно бороться за безопасность на дорогах, если существуют категории людей, которым закон, в принципе, не писан? Все это мы обсудим в ближайшие 25 минут после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Подконтрольные Кремлю власти Севастополя скрывают от местных журналистов информацию о количестве дорожно-транспортных происшествий в городе. Об этом заявила севастопольская журналистка Елена Анисимова. Она утверждает, информацию засекретили по указанию местных властей.
Очень долго мы добиваемся хотя бы минимальной открытости городского МВД и конкретно ГАИ. Мы запрашивали ежедневную сводку зарегистрированных ДТП без крови и жертв. Но нам сказали, что это внутренняя закрытая информация. Ни в одном другом регионе России такого нет. Там коллеги спокойно имеют доступ к информации такого рода.
В то же время подконтрольные России власти Севастополя заявили, они хотят приблизить количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях в городе к нулю. О таких планах рассказывал подконтрольный Кремлю глава Севастополя Дмитрий Овсянников. По его словам, подобная инициатива исходит от вице-премьера правительства России Игоря Шувалова. Он заявлял, отсутствие пострадавших и погибших в ДТП должно стать одной из главных целей 2018 года в России. Овсянников поручил директору городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры к концу года подготовить предложение о путях решения этой проблемы. Задачу севастопольских властей усложняет стремительное увеличение количества машин. За последние три года в Севастополе уровень автомобилизации вырос на 30%. Об этом 23 октября этого года сообщил директор департамента архитектуры и градостроительства подконтрольного Кремлю правительства города Александр Моложавенко. В свою очередь Овсянников считает, решить проблему может изъятие земельных участков для расширения дороги. Данные учтут при подготовке документации по планировке территории и межеванию улично-дорожной сети общего пользования. Утверждение документов запланировано на 15 февраля 2018 года.
Крым в центре внимания.
Продолжаем эфир. Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что мы обсуждаем, что же происходит в Крыму, почему в Севастополе засекретили данные о количестве дорожно-транспортных происшествий и как можно повлиять на эту ситуацию. Есть ли рецепт решения этой ситуации, который помог бы свести количество дорожно-транспортных происшествий к минимальному показателю? Каким может быть этот минимальный показатель? Я приветствую в нашем эфире Максима Мишина, главу общественной организации «Дорожный контроль». Максим, здравствуйте. Итак, имеем такую странную довольно-таки ситуацию в Севастополе, где фактически засекретили информацию о дорожно-транспортных происшествиях, не публикуют ее. На ваш взгляд, с чем это может быть связано?
Ну, я не могу сказать, что прям засекретили. Есть сайт ГИБДД, на котором вся информация абсолютно предоставлена. А то, что не предоставляется информация в СМИ, это уже на совести, как говорится, самих руководителей данного ведомства. Опять же, через прокуратуру данную информацию получить, я думаю, что не составит большого труда.
Что может зависеть от местных администраций в плане обеспечения безопасности дорожного движения? И какую ситуацию вы наблюдаете в Крыму? Выполняет ли она свои обязанности?
Прямая обязанность – это обеспечение безопасности дорожного движения, в том числе и жизни наших граждан. Естественно, это содержание уличной дорожной сети первостепенное. О чем я говорю? Это освещение пешеходных переходов, потому что если мы возьмем, к примеру, статистику за 2016 год по Севастополю, то в дорожно-транспортных происшествиях погибло 76 человек. Из них порядка 50 с чем-то, это люди погибли на пешеходных переходах. Получается так, что сегодня пешеходный переход не является местом безопасности. В этом году уже погибло более 46 человек. Вот, поэтому, конечно же, необходимо обращать внимание на пешеходные переходы, которые сегодня, к сожалению, не освещены. Ну и, конечно же, те камеры, которые сегодня установлены, да, они снижают аварийность, да, число практически вдвое уменьшилось, но все-таки нужно, конечно же, стремиться к нулевому. Я понимаю, что это невозможно, потому что дорожно-транспортные происшествия происходят, аварии происходят, люди гибнуть будут, но сводить к этому к минимуму, конечно же, нужно. К сожалению, хочу отметить, что сегодня, знаете, люди потеряли за рулем некий какой-то свой инстинкт самосохранения. Порой выезжают, делают обгоны настолько необдуманно и с максимальным риском, что, знаете, это баланс между жизнью и смертью как раз-таки. Поэтому нужно просто задумываться о том, что не только ты находишься за рулем, но за тебя есть и пассажиры, и твои близкие, и кто угодно. И, как правило, в дорожно-транспортных происшествиях как раз-таки погибают именно те люди, которые не нарушали правила дорожного движения.
Хотелось поговорить с вами о конкретно крымской специфике. Во-первых, ну, по наблюдениям многих, да, очевидцев, с 2014 года в Крыму увеличилось резко количество автомобилей, в том числе со вторичного рынка, да, российского. Многие получили возможность, да, приобрести автомобиль. Качество вождения, качество ответственности водителей, по вашим наблюдениям, изменилось ли каким-то образом?
Вы знаете, наверное, нужно к этому вопросу подходить исключительно от начала получения водительских прав, да, то есть от автошкол. Ведь сегодняшние курсы обучения в 2,5 месяца, ну, невозможно человека научить правильной езде, правилам дорожного движения за 2,5 месяца. То, что сегодня нахлынуло большое количество автомобилей с материковой части России, да, конечно, это есть, потому что цена автомобиля намного дешевле. Вот, и сегодня кто хоть как-то там все зарабатывает, да, ему вполне возможно приобрести этот автомобиль. Естественно, люди пересаживаются на автомобиль, нежели пользуются общественным транспортом. Огромное количество молодых водителей находится сегодня за рулем. И, вы знаете, когда посещаем автошколы, проводим там определенные семинары, показываем видеоматериалы, все начинают говорить, да, вот мы там как минимум год будем соблюдать требования ПДД. Но, как практика показывает, люди, почувствовав руль, почувствовав скорость, забывают об этом. И как раз-таки, вот о чем мы с вами предварительно говорили, начинают грубо нарушать правила дорожного движения. Это вещи, которые необходимо популяризировать, которые необходимо вносить в массы, пропагандировать то, что вот наша организация занимается, потому что мы как и оказываем помощь водителям в разных ситуациях с ГИБДД, но мы точно так же и привлекаем к ответственности водителей за грубые нарушения правил дорожного движения. Поэтому, знаете, к нашей организации такое отношение двоякое у всех. Любить невозможно, потому что, ну, мы как раз за справедливость, потому что отношение водителей сегодня при опубликовании тех или иных материалов, знаете, оно абсолютно двоякое. Когда читаешь эти комментарии к подобным вещам, то прекрасно понимаешь, блин, а кто же у нас за рулем-то сегодня ездит в городе? Порой, знаете, ну, эти комментарии заставляют задуматься о персональной каждой проверке водителя на соответствие необходимости, возможности управлять автомобилем. Потому что, ну, это действительно порой, знаете, волосы дыбом становятся от тех комментариев, которые читаешь.
Касательно привлечения к ответственности, да, в Крыму периодически случаются довольно-таки резонансные дорожно-транспортные происшествия. Например, 2 декабря в Красноперекопске автомобиль под управлением бывшего сотрудника ГАИ сбил 7 детей. 4 после этого ДТП госпитализировали с повреждениями средней тяжести. Очевидцы утверждают, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения. Наезд, более того, утверждают очевидцы, был совершен намеренно. Кроме того, после того, как это ДТП произошло, вот этот бывший сотрудник ГАИ, он вел себя довольно-таки нагло и угрожал своими связями в правоохранительных органах. Насколько можно назвать эту ситуацию характерной, да, для Крыма? Насколько эту ситуацию можно характерно назвать для нынешних реалий? И можно ли что-то в этой ситуации сделать?
Ну, я не думаю, что нужно как-то разделять, просто резонанс получил как раз-таки из-за того, что это был сотрудник полиции, да, но ведь попадаются и судьи попадаются, и иные ведомства попадаются, и обычные граждане попадаются, как у нас был некий Соколов, который застройщик, да, сбил двоих детей на пешеходном переходе. Просто дорожно-транспортные происшествия, они происходят ежедневно, и действительно есть достаточно жесткие такие аварии, при которых гибнут два и более людей. Но вот у нас по Севастополю, Верхним Садовым, погиб ребенок под крупногабаритным автомобилем, да, и это тоже вызвало определенный резонанс, но там обычный водитель. То есть нет необходимости выделять. Выделяется только средствами массовой информации о принадлежности того или иного водителя к тем или иным ведомствам. Вы знаете, я вот сравниваю, допустим, с той же европейской опытом, да, практикой. Ведь даже мы, когда выезжаем за пределы России, Украины, попадаем в европейские страны, почему-то начинаем соблюдать резко правила дорожного движения. Вопрос почему?
Потому что очень дорого штрафы платить.
Европейские, они более отзывчивы, они привлекают, они сообщают о правонарушениях. И штрафы достаточно высокие. Поэтому сегодняшние камеры, которые устанавливают, да, они, конечно же, помогают в наведении порядка на дорогах, да, но ведь самый простой способ – это наличие регистратора в автомобиле и гражданская ответственность каждого из водителей. Сегодня вы сообщите о мелком правонарушении, да, к примеру, но мы занимаемся своей деятельности и привлекаем водителя действительно за очень грубое нарушение. Это выезд на встречную полосу, где машины практически не расходятся, и подобных вещей достаточно много. Это один из примеров. Но когда водитель будет знать, что сзади его автомобиля едет такой же ответственный гражданин, и у него имеется видеорегистратор, на основании этой записи его могут привлечь к ответственности, и это нужно делать, и это нужно популяризировать, тогда отношение на дорогах будет совсем иное. Это абсолютно, я считаю, это правильной позицией. Многие называют это неким стукачеством. Я называю это гражданской позицией, и учитывая то же законодательство, которое говорится, да, то при совершении некого правонарушения гражданин обязан о нем сообщить. И это не надо называть стукачеством, потому что сегодня это был малозначительный обгон, а завтра он может привести к дорожно-транспортному происшествию с очень серьезными последствиями.
Ну, дорога действительно вещь опасная. А что делать тем людям, которые вот стали свидетелями либо ДТП, либо грубого нарушения правил дорожного движения? Что бы вы им порекомендовали? Как можно зафиксировать эти факты, чтобы они потом были признаны достаточными, там, я не знаю, для составления протокола, либо другого рассмотрения материалов? Кому обратиться, куда передавать эти материалы, каким образом они должны быть оформлены?
Ну, этот процесс очень простой. Сегодня практически у каждого из нас имеется мобильный телефон. Лучше, конечно, фиксировать видеофиксации, потому что происхождение непосредственно административного действия лучше фиксировать на видео. Если нет такой возможности, если это, к примеру, грубая остановка, к примеру, автомобиль остановился на пешеходном переходе, мешая действительно и проезду, и пешеходам, это можно зафиксировать, но зафиксировать лучше с разных сторон, для того чтобы было понятно, где этот автомобиль стоит, на какой улице, привязать ее к какому-то месту, к какому-то адресу и так далее. И через сайт ГИБДД направить данное заявление. На нашем сайте dk.rs.ru имеются образцы заявлений, где необходимо лишь внести место совершения, время совершения, добавить туда фотографии, и все, у вас шаблон полностью готов, прописан, как это должно быть. И вы направляете через сайт ГИБДД, отправляете, и все, больше ничего не нужно. В рамках действующего законодательства ГИБДД рассматривает этот вопрос и привлекает к ответственности. Вам даже нет необходимости посещать ГИБДД, потому что в нашем шаблоне все эти статьи, которых ссылаются и привлекают вас якобы для дачи объяснений, они все прописаны, и это заявление как раз-таки является тем самым объяснением. Поэтому берите, пользуйтесь, но еще раз говорю, лучше выделять все-таки грубые нарушения и малозначимые. Конечно же, из-за малозначимые необходимо привлекать, но сегодняшняя дорожная обстановка так или иначе заставляет или вынуждает водителей совершать мелкие правонарушения. Поэтому конечно же, нужно выделять именно те грубые, последствия которых могут привести к дорожно-транспортным происшествиям.
Относительно качества дорожного полотна, я знаю, что в России существует такой проект, во всяком случае существовал, поправьте меня, если я ошибаюсь, этот проект называется «Росяма», Алексей Навальный был одним из инициаторов его создания, и там полуавтоматическая система, то есть человек отправляет фотографию и описание, допустим, ямы на дороге, а уже этот проект формирует соответствующую жалобу, да, и направляет ее в ГАИ. Насколько такие инструменты могут быть действенны сегодня в Крыму?
Подобных инструментов достаточно много. И Росяма, и Севконтрол. И вот с февраля месяца в Российской Федерации был запущен проект «Карта убитых дорог», «Дорожная инспекция карта убитых дорог», который ведет Общероссийский народный фронт. Вот этот инструмент на сегодняшний день действительно является неким таким, ну, активным помощником всем автолюбителям. Работать с ним достаточно просто. Заходите на сайт дороги-онф.ру, да, дороги-онф.ру, обозначаете участок, делаете описание, добавляете фотографии. И путем рейтингового голосования не просто отметили информацию, да, а дополнительно там попросили своих друзей, знакомых и обычные пользователи, которые посещают, и они действительно видят, что этот участок пользуется сегодня спросом, они голосуют, и за счет рейтингового этого голосования происходит ремонт этих дорожных дорожного полотна. Вот если мы возьмем примеры по Севастополю, относительно этой дороги, на сегодняшний день уже отремонтировано 20 капитально дорог, 43 дороги произведен ямочный ремонт, и 40 дорог стоит в планах на 2018 год. Если взять показатели по России, то из 126 пунктов, которые посетила инспекция, Севастополь находится на 35-м, а если брать Южный федеральный округ, то на втором месте. Это достаточно хороший показатель.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Максим Мишин, глава общественной организации «Дорожный контроль». Это радио «Крым Реалия», Сергей Макрушин у микрофона. Обсуждаем мы определенную закрытость, во всяком случае, да, в Севастополе, так называемой администрации, которая, по утверждению местной журналистки Елены Анисимовой, не публикует информацию о дорожно-транспортных происшествиях. Ну вот Максим Мишин сказал, что, в принципе, эту информацию найти можно, хотя нежелание чиновников публиковать подобные данные, в принципе, вызывает определенный интерес. Напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Можете звонить нам на этот номер, если вы находитесь на территории Крымского полуострова. Звонки для вас бесплатны. Жители материковой части Украины могут звонить нам по номеру 044 490 2905. Также напомню, что ведется прямая трансляция нашего эфира на нашей странице в сети Facebook, на ресурсе YouTube, там тоже можете комментировать, также можете смотреть записи наших эфиров на сайте Крым Реалии, там же вы найдете актуальные крымские новости и аналитические материалы, и также вы можете связаться с нашей редакцией по контактам, которые вы найдете на сайте Крым Реалии. Я приветствую в нашем эфире Сергея Канаева, руководителя общественного движения Федерация автовладельцев России. Сергей, здравствуйте. Итак, я уже говорил, да, о том, что в Крыму случаются и резонансные дорожно-транспортные происшествия, в которые попадают чиновники, либо бывшие, вот как это случилось 2 декабря в Красноперекопске, бывшие сотрудники ГАИ и очевидцы этих ДТП, и они опасаются, что может уйти виноватый от ответственности. Насколько характерно, да, для нынешней реальности такая ситуация? Можно ли эффективно бороться за безопасность на дорогах, если существует определенная категория людей, для которых закон может быть не писан?
Ну, во-первых, доброе утро.
Здравствуйте.
Мне хочется, конечно, начать с того, что такие проблемы существуют не только как бы в России, я думаю, и во многих странах мира, когда люди, облеченные властью, пытаются этим воспользоваться. Что касаемо вот этого случая и многих других, которые происходят там, с участием чиновников, люди, которые работают в правоохранительных органах, то здесь очень хороший инструмент, конечно, публичность. Мы со своей стороны, вы помните, мы занимались и ДТП на Ленинском проспекте, когда погибли две женщины-акушерки в 2010 году, и участником был вице-президент ЛПЛ. Занимались, когда один из внучатых племянников господина Черномырзина сбил тоже насмерть человека. То есть опыт, конечно, такой есть, поэтому всегда говорим, если вы не знаете, куда обращаться, обращайтесь к нам, в федерацию. В любом случае, у нас есть ресурс для того, чтобы придать публичности те же сети, подписчиков там и так далее. И я думаю, что, конечно, здесь нужно сделать так, чтобы любой чиновник понимал, что уйти от ответственности не удастся. Потому что я думаю, что все это тянется из неких таких советских времен, когда они привыкли к тому, что они являются неприкасаемыми. Поэтому могу только посоветовать, помимо обращения в суд, там, в прокуратуру, естественно, как бы максимально придавать публичности подобные случаи для того, чтобы их решать.
Да, продолжим разговор после того, как послушаем звонок из Крыма. Здравствуйте, говорите, вы в эфире.
Здравствуйте, доброе утро. Я хочу вам по теме сказать, это самое, не только это в Севастополе, но и в Симферополе очень автомобильное движение увеличилось. Ну, я хочу сказать по теме. Дело не в том, что какую должность занимает человек. Самое главное, я уверен, что человек должен быть порядочным и хорошим. И я всем говорю, 100 человек едут за рулем нормальные, но 101 будет негодяй, самоотпетый. Но главное, что когда ты переходишь дорогу по пешеходному переходу, ты не знаешь, где этот будет 101. И вот самое хочу сказать, вот пользуюсь я переходом, он это обозначенный, но не регулируемый, то есть нету светофора. И можно простоять полчаса, и только добродушный человек может остановиться.
Вы можете сказать у нас в эфире, что это за переход? Может быть, нас слушают сотрудники автоинспекции
и обратят внимание? Который будет объезжать его и прямо на тебя наезжать.
Да, вы можете сказать, что это за переход? Может быть, сотрудникам ГАИ интересно, которые слушают наш эфир?
Да, вот такое я хотел вам сказать.
Ну ладно, да. Спасибо вам за ваш звонок. Напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Если вы находитесь в Крыму, звоните нам на этот номер бесплатно, с материковой части Украины. Звоните нам по номеру 044-490-2905. Напомню, что с нами на связи Сергей Канаев, руководитель общественного движения Федерация автовладельцев России, основатель и директор Национального общественного центра безопасности движения. Сергей, ваша реплика по поводу звонка нашего радиослушателя?
Ну, вы знаете, я думаю, что подобная ситуация, она не редкость, не только в Севастополе, но на территории всей Российской Федерации. Поэтому можно сказать, что наш слушатель абсолютно прав. Во-первых, нужно понимать, что несмотря на то, что вы находитесь уже на регулируемом или нерегулируемом пешеходном переходе, как минимум, все равно нужно обращать внимание и смотреть по сторонам, чтобы... Ну, по крайней мере, вашей жизни ничего не угрожало, потому что всякое в жизни случается. Но по случаям конкретным, у нас в Москве существовали подобные пешеходные переходы, мы делали мониторинг, потом делали обращение к начальнику ГИБДД, они должны были выписать предписание, они этого не сделали, мы пошли дальше, обратились в прокуратуру, то есть очень длинный путь. Мы со своей стороны можем, вот у вас там Максим Мишин, это представитель нашей Федерации в Севастополе, он у вас только что выступал, мы можем ему всю методологию скинуть, да он, в принципе, на связи с нами всегда, мы можем помочь в том числе с решением подобных вот пешеходных переходов, чтобы у вас не возникало таких ситуаций. Ну и сейчас вот в Москве эта инициатива наша, она переросла уже в подключение государственных органов. Если вы знаете, у нас уже ставят такие видеокамеры, когда фиксируют, если водитель не пропустил пешеход на пешеходном переходе. Поэтому, я думаю, что, конечно, до этого
Да, спасибо. У нас, к сожалению, вышло эфирное время. Напомню, что с нами на связи был Сергей Канаев, руководитель общественного движения Федерации автовладельцев России. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Мы стараемся быть максимально полезными вам. И уж, конечно же, надеемся, что этот эфир тоже был для вас полезен. Берегите себя. Продолжим через несколько минут.
В эфире «Радио Крым Реалии».
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. Сегодня ожидается обмен пленными между боевиками на Донбассе и Украиной. Биометрический контроль не коснется крымчан на админгранице. И в Симферополе продлят работу городского транспорта в новогоднюю ночь. Сейчас подробнее. 27 декабря между боевиками ОРДЛО и Украиной состоится обмен заложниками по формуле 306/74. Об этом заявила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко. По ее словам, украинская сторона была готова к освобождению еще несколько дней назад. СБУ, ГПУ, Минская группа все для этого сделали, сказала она. Сегодня ожидается освобождение 74 украинцев. В свою очередь, Киев передаст в рамках освобождения 306 человек из тех, где это позволяет украинское законодательство, отметила Геращенко. Также вице-спикер добавила, что у власти есть планы и предложение, как освободить всех оставшихся в плену украинцев, без уточнения деталей. Украина в феврале 2018 года подаст меморандум в Международный трибунал ООН о нарушении России Конвенции ООН по морскому праву, сообщила замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль в эфире Пятого канала.
А завершуємо зараз вже роботу над нашим меморандумом щодо конвенції морської, і він буде представлений на розгляд арбітражу вже в лютому наступного року.
Год назад президент України Петро Порошенко поручив МІДу почати арбітраж проти Росії за нарушення конвенції ООН по морському праву. Річ йде о захваті нефті, газу, полезних ископаемых і риби на українському шельфі Чорного моря. Проверка на границе биометрических данных не коснется граждан Украины, пересекающих админграницу с Крымом. Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Олег Слободян. Украинские мобильные пункты биометрического контроля на границе с Россией заработают с сегодняшнего дня, а на админгранице с полуостровом с 1 января. По ту сторону админграницы находятся наши граждане, они не являются субъектами действия этого решения, сказал он. Слободян подчеркнул, что паспорта российского образца с регистрацией в Крыму недействительны. В Симферополе власти намерены продлить работу общественного транспорта в ночь с 31 декабря на 1 января. Как сообщает пресс-служба российской администрации города, транспорт будет ходить до 2 часов ночи. В новогоднюю ночь и 1 января городские маршрутки будут курсировать с интервалом не менее 1-2 раз в час. И о погоде. Сегодня в Крыму днем до плюс 14, ясно и солнечно по прогнозам синоптиков. В районе Чангара и Новоалексеевки около 12 тепла. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир «Радио Крым Реалии». Сергей Макрушин дежурит у микрофона, в том числе и за тем, чтобы напомнить вам, что вы можете слышать нас каждый день на средних волнах на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10 на Крымском полуострове и в 7.35 и 12.10 на материковой части Украины. На частоте 105.9 FM вы можете слышать нас круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 1006 902. 26. Жители материковой части Украины, мы ждем ваших звонков по номеру 044-490-2905.
Тема дня.
Итак, поговорим мы, за что в аннексированном Крыму судили украинскую активистку Ларису Китайскую. Она получила 2 года условно за высказывания в соцсетях. Как вообще можно защититься от подобного преследования российскими силовиками? Какие подарки, в кавычках, приготовили крымские правозащитники российскому президенту Владимиру Путину? Об этом мы поговорим после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
За пост в соцсетях 2 года условно. Такой приговор 25 декабря вынес украинской активистке Ларисе Китайской подконтрольной России Ялтинский городской суд. Ее обвиняют в разжигании ненависти и межнациональной вражды. В российской прокуратуре утверждают, жительница Ялты якобы распространяла в интернете русофобские идеи. Китайская впервые была задержана сотрудниками ФСБ России в Ялте в июле прошлого года. В ее квартире провели обыск. Силовики изъяли электронные носители информации и оргтехнику, принадлежащие в том числе родственникам задержанной. Они находились в квартире на момент обыска. А уже через месяц, в августе, российские силовики вручили ей подозрение о совершении уголовного преступления. Ялтинка осталась под подпиской о невыезде. Ранее Лариса Китайская занимала пост депутата Гаспринского поселкового совета. В феврале 2014-го она занималась организацией акции солидарности с Евромайданом в Ялте. После аннексии России Крыма она переехала жить на материковую Украину, а в Ялту приезжала к родным. Прокуратура Автономной Республики Крым уже открыла уголовное производство по незаконному задержанию и обыску жилья в Ялте гражданки Украины. Также начато досудебное расследование по причине незаконного лишения свободы.
Крым в центре внимания.
Итак, я напомню наши координаты. Кроме средних волн и частоты FM, вы можете слышать и видеть нас на нашей странице в Facebook. Там мы ведем прямую видеотрансляцию из студии радио Крым Реалии. Также вы можете посмотреть трансляцию на ресурсе YouTube. Все записи наших программ доступны на сайте Крым Реалии. Там же вы найдете актуальные крымские новости и аналитические материалы о событиях и явлениях, которые мы можем наблюдать на Крымском полуострове. Я приветствую в нашем эфире Ларису Китайскую. Лариса, здравствуйте. Итак, как бы вы могли коротко описать, за что же все-таки над вами устроили этот, с позволения сказать, суд?
Ну, без выключения свитки, да. Це, крім двох, це були люди, які мене взагалі не знають, які під присягою підтвердили, що вони приймали безпосередню участь у так званій кримській війні, що я була на мітингах за єдність України. Я в 2014 році це була територія України, і я виступала на захист символів України як громадянин, виконуючий Конституцію України. Мені інкримінували, що я була на мітингах за єдність України. Всі ці люди дали свої покази. Я зараз буду звертатися за допомогою вашого ефіру в Генеральну прокуратуру України, тому що ці люди мають ще паспорт України, і треба заводити справу на цих людей за сепаратизм. І ну от міняють мені, що я написала якийсь там пост, який я вперше побачила у кабінеті слідчого. Я його взагалі не писала. І з показів свідків я так зрозуміла, що взагалі було так десь 2 чи 3 аккаунти, тому що один свідок каже, що у мене було написано «Лора Чайна», інший свідок каже, що аккаунт називався Лариса Китайська. Ще один свідок каже, що аккаунт називався Лариса Володимирівна Китайська. То я розумію, що був зроблений дублований аккаунт, і вони там що хотіли, то і робили.
Тобто я правильно розумію, що там в Криму зараз слідчі, так звані, вони можуть від імені будь-якої людини завести аккаунт в соціальних мережах, щось написати, потім висунути обвинувачення, а людина потім має доказувати, що це робила не вона?
Так при цьому ще я вам можу сказати, при цьому ще це застосовується так, тортури, тому що перший допит, який мені та сама, вони звана мені доставила в слідчий комітет десь об 11-12 годині, да? а допит був закінчений. І так званий осмотр мого приміщення був закінчений у 22:45. Я все це відобразила в документах, які були. Я писала, я відображала. Мені на першому допиті не давали викликати швидку медичну допомогу. Тобто я сюди в Крим приїхала практично здоровою людиною. Я приїхала тому, що у мене чоловік вже літній, і треба було вирішувати з нього захворювання судин, і треба було вирішувати якимось чином питання лікування чоловіка. Мене залякало, що моєму чоловіку дадуть виїхати на лікування в Україну. Також в червні 2017 року з метою тиска на мене було зроблено 9 обшуків на всіх моїх квартирах. Все це є в матеріалах справи. Навіть при другому обшуку, тому що в мене в квартирі був ще перший обшук 5 жовтня 2016 року, якимось чином знайшлися у мене два патрона. Як мій чоловік узнав, то знайшлися в квартирі два патрона, через три дні у нього стався сердечний напад, і було зафіксовано клінічну смерть, у нього була зупинка серця. Тому це тортури. Даний вирок не що інше, як вирок навіть не мені, а моєму чоловіку, який є етнічним росіянином. Він з Московської області. Тому я не можу бути ксенофобкою. У мене діти наполовину росіяни. У мене чоловік росіянин. Ну, от що ще можу додати. Слідчий Андрусенко, який на початку вів мою справу, він підмінив, тобто видав мені, щоб я оскаржувала документ на оскаржування, постанову про заведення відносно мене кримінальної справи. Мені один, а протокол, який був підшитий справу, зовсім інший. Там навіть вказані інші марки комп'ютера. Я написала скаргу, і почалось відомче розслідування слідчого комітету. У мене був ізв'ятий із протокол, оригінал цієї, те саме, і зараз триває слідство щодо слідства, розслідування щодо під мене документів в матеріалах справи. Я просила неодноразово тут викликати слідчого Андрусенка, який підмінював документи в матеріалах справи. Хоч він був заявлений свідком, він не разу не з'явився. Ні прокуратура, ні слідчий комітет роблять вигляд, що вони не знають, де він мешкає. І його так і не викликали, а просто зачитали його покази і все. З матеріалів справи зникла, і я вимагала, щоб вона була долучена, і все-таки вона потім була долучена до матеріалу справи, зникла підписка про невиїзд саме з 12 серпня 2016 року. Ну, навіть у самій справі є документи, які свідчать про те, що були проведені так звані оперативно-розвідувальні мероприятия. І цитую мову оригіналу. У цьому розгляду можна зробити вивод, що страниця недоступна, і таким образом встановити ліст, який могли розміщати на страниці Лариса Китайської текстовий матеріал, не представляється можливим. Також не встановлені IP-адреса, з якої та сама. Я вважаю, що це була підробка, і тому всі якісь там розбіжності і всі сумніви повинні трактуватися в пользу підсудного звинувачувана, але суд не взяв це до уваги. І свідки, так звані свідки, писали, що вони мене взагалі не знають. У кожного свідка просто одна єдина фраза написана у всіх однаково, що вони, як вам сказати, предполагають, що саме цей текст написала я, що саме це, значить, до, як сказати, саме це є з моїх поглядів. Тому я вважаю, що проти мене проводяться політичні репресії, тому що в матеріалах справи не доведено, що саме я писала той пост. Потім була зроблена незалежна експертиза, як була зроблена в Севастополі. Вона визнана недопустимим доказом по справі, тому що там було написано, що можна трактувати як оцінюючі висказування. Натомість була підшита в матеріали справи, відомча експертиза. Взагалі в справі нема жодної незалежної експертизи. Мені не надали право поставити питання експерту, щоб я змогла. Взагалі мене ознайомили з матеріалами справи в останній день слідства. Ну, все це, оці всі ці допити і виклики на слідство, все це приводило до того, що у мене піднімався тиск. У мене вже зараз діагностують гіпертонічну хворобу есенціально. Хоч я в'їхала в Крим практично здоровою людиною, да? Тобто це мені вже там 15, не 18 років, я вже маю певний вік, і тому вся ця справа – це є тортури, а також тортури, що відносно до мого чоловіка, тому що я йому навіть не озвучила, який вирок мені суд зробити, тому що це просто його вб'є.
Лариса, скажіть, будь ласка, чи маєте ви надію оскаржити цей вирок в Криму?
Я буду оскаржувати цей вирок в Криму, тому що цей вирок ще не вступив в законну силу. Вважаю, що, мабуть, буде якась справедливість. Побачимо, я не знаю. Ну, будемо оскаржувати, тому що в матеріалах справи є те саме. Є...
Ви вказали на багато дуже таких неточностей, м'яко кажучи, так, в матеріалах справи. Дякую вам, пані Лариса. Я напоминаю, що в нашому ефірі була Лариса Китайська, українська активістка в Ялті. 25 декабря їй виніс приговор підконтрольний Росії Ялтинський городской суд, так називаємий. Ларису обвинили в розжиганні ненависті, якоби, і міжнаціональної вражди. В прокуратурі утверждали, что жительница Ялты якобы распространяла в идее русофобские идеи. Так, я напомню, что каждый наш радиослушатель может присоединиться к нашему разговору. Для этого есть специальный номер телефона 8 800 10 06 926 для жителей Крымского полуострова. Звонки на этот номер бесплатны. Жители материковой части Украины могут позвонить нам по номеру 044 490 2905. Кроме того, вы можете оставлять свои комментарии под нашими трансляциями в социальных сетях, на странице Facebook, например, где мы ведем прямую видеотрансляцию, и на ресурсе YouTube. Также вы можете отыскать записи всех наших программ на сайте Крым Реалии, также вы там же можете найти актуальные крымские новости и аналитические материалы о событиях и явлениях, которые мы наблюдаем на Крымском полуострове. Связаться с нашей редакцией, предложить свои материалы, а также темы для наших радиоэфиров вы можете по контактам, которые вы найдете снова на сайте Крым Реалии. Я приветствую в нашем эфире Тамилу Ташеву, координатора правозащитной организации КрымСОС. Тамила, здравствуйте. Итак, обсуждаем мы приговор так называемый Ларисе Китайской. По вашему мнению, как правозащитника, который постоянно следит за ситуацией в Крыму, насколько сейчас опасно на Крымском полуострове открыто выражать свое мнение, и кто может оказаться под подобным преследованием, кто может оказаться на месте Ларисы Китайской?
На самом деле, здравствуйте, если говорить о том, кто может оказаться катком репрессии, может под катком репрессии оказаться абсолютно любой человек в Крыму. Мы это уже поняли по сотням административных дел, да, по почти сотне уголовных дел и так далее. И в случае с Ларисой это очень похожие вещи, которые были у, к примеру, Сулеймана Кадырова, да, это фактически был репост, но и то, насколько мне известно, адвокат доказывал, что, возможно, репоста как бы даже не было, да, то есть, возможно, и не она этот репост делала, потому что, там сложности дела, я не буду уже углубляться. И это абсолютно надуманное, однозначно политическое дело против активистки из Ялты за ее действительно проукраинские взгляды.
Вот Лариса говорит, что она даже вот не писала того, что ей приписывают. Она говорит, что просто был создан аккаунт, похожий на ее аккаунт, и там что-то было написано. И в итоге к ней уже пришли с обыском. То есть фактическое наполнение, да, материалов дела, я так понимаю, не интересуют так называемые следственные органы Крыма?
Как всегда, была абсолютная фальсификация дела. Там, насколько мне известно, то были притянуты за уши какие-то свидетели, которые саму Ларису как бы даже и не знали, и не видели якобы этого поста. Страница ее, она была закрыта, там было всего 200 френдов, а в материалах дела прокурор указывает, что якобы материалы распространялись на очень большое количество людей, то есть это не больше 200 человек, по идее, как бы могло посмотреть даже тот материал, который якобы был распространен, да, но это еще нужно было доказать. Поэтому дело однозначно сфабриковано. И я надеюсь, что апелляция будет подана, насколько мне известно, остается 10 дней на подачу апелляции. И поэтому это однозначно необходимо делать для того, чтобы не прощать оккупационным властям их решения. Понятно, что скорее всего пересмотр дела в более позитивном, да, варианте для Ларисы навряд ли будет, но более позитивно это отмена фактически, да, этого решения суда. Но все-таки, мне кажется, необходимо бороться для того, чтобы показать оккупационным властям, что вне зависимости от того, что вы делаете такие приговоры абсолютно невиновному человеку, мы готовы бороться с такими приговорами.
Ну вот о том, как можно с этим бороться, мы сейчас поговорим. Я напоминаю, что с нами на связи Тамила Ташева, координатор правозащитной организации «Крым-СОС». Также напомню, что каждый наш радиослушатель может присоединиться к нашему эфиру по номеру 8 800 10 06 926 для жителей Крымского полуострова. Звонки бесплатны. Жители материковой части Украины, мы ждем ваших звонков по номеру 044 490 2905. Итак, относительно того, что вообще можно с этим делать и как этому противодействовать. Буквально вчера прошла акция, которую провели несколько правозащитных организаций. Были отчеты, которые собраны за 4 почти года временной оккупации Крымского полуострова. Вот те отчеты, которые собрали, подготовили правозащитники за это время, они были направлены в Кремль. Сколько, есть ли вообще какое-то понимание, да, сколько фактов там содержится, потому что действительно там, если я не ошибаюсь, более 20 отчетов было собрано. О каком количестве нарушений прав человека в Крыму мы говорим, какое место занимают вот подобные дела, да, за публичные высказывания, за общение в социальных сетях?
На самом деле, если говорить о цифрах, вот один из отчетов, который передавала наша организация, он начинался концом февраля 2014 года и завершался 31 октября 2017 года, то есть мы не захватили маленький кусочек, получается, времени, и рассмотрели основные такие нарушения прав человека, то есть самые такие кричущие, да, порушения. И в них мы говорили про 15 смертей на территории Крыма, мы говорили про 96 уголовных, политически мотивированных дел, это крымские дела, просто 20 человек они либо переехали на материковую часть страны, либо уже отбывают наказание не на территории Крыма, 76 человек из этих 96 находятся, но это дела, которые в Крыму, 53 из них находятся в местах лишения свободы, да, то есть это уже цифры, которые действительно очень большие для Крыма за этот период. Насколько не изменяет память, 149 случаев пыток и нечеловеческого обращения. Почти 200 случаев административных дел против крымчан. Это уже не десяток дел, да, это уже фактически там 200 дел. Поэтому, и это примеры только одного отчета. Понятно, что мы в нем собрали основные вещи, там нет, к примеру, обысков, там незаконных задержаний нет, это тоже будут сотни фактически кейсов. Поэтому сейчас уже видно, что каток репрессий, который начался в 2014 году, сейчас он приобрел массовый действительно характер, действительно уже каток репрессий. Это не одиночные случаи, когда российский режим говорит о том, что мы не видим того, что происходит, да, мы не видим, что есть насильственные исчезновения, мы не видим, что якобы там крымских татар, украинцев преследуют. Это является абсолютной ложью. Да? И поэтому международные организации, украинские организации готовят такие отчеты, они показывают вот эту вот массовость, системный характер преследования территории Крыма. И, в принципе, сейчас очень важно на международных площадках и подавая документы в тот же Международный уголовный, к примеру, суд, показывать системность этих репрессий против крымских татар, против украинцев, и тогда это может складываться, к примеру, преступление против человечности. Да? И я уверена, что за эти преступления в определенный момент можно будет судить высшее руководство Российской Федерации.
Спасибо, Тамила. Напоминаю, что с нами на связи была Тамила Ташева, координатор правозащитной организации «Крым СОС». К нашему разговору подключается Леонид Кузьмин, активист Украинского культурного центра в Крыму. Леонид, здравствуйте. Итак, по поводу приговора, который, так называемого приговора, который был вынесен Ларисе Китайской, насколько по вашему опыту сейчас опасно в Крыму иметь собственную гражданскую позицию, да, не изменившуюся с 2014 года, до которого в Крыму подавляющее большинство населения считало себя гражданами Украины. Вот насколько рискуют сейчас те, кто продолжает себя считать в Крыму гражданином Украины?
В первую очередь надо отметить, что это античеловеческое вообще решение, потому что оно подлое и гадкое. По одному своему просто принципу человека посадили за то, что он где-то что-то там написал или сделал репост, или осудили. Это не первый случай. И наши активисты страдали от примерного преследования, да, и были вынуждены покинуть даже территорию Крыма под возбуждением уголовного дела, как раз таки вот за картинки в социальных сетях. Поэтому сегодня это достаточно такое опасное, даже мы можем вспомнить случай, когда был такой прецедент, когда человека привлекали к ответственности за видео, размещенного до захвата Крыма в 2014 году. Это, к сожалению, сегодня практика такая, которая применяется в Крыму. А что касается гражданской позиции, то, конечно же, ее многие крымчане сохраняют. Кто-то из них старается ее проявить. Как вот человек, который осужден как бы за свои действия. Это, конечно же, может повлечь какую-то ответственность за собой, но надо быть более аккуратным, поэтому, к сожалению, сегодня действия крымской власти, они носят не всегда гуманный характер.
Благодарю вас, Леонид. Может быть, у вас есть какие-то советы для наших радиослушателей? У нас минута осталась. Как же себя можно обезопасить в крымских реалиях?
Ну, я могу сказать одно, что люди, не делайте, не пытайтесь быть героем. Это сегодня не поможет, только навредит вам. Оставайтесь с собой, храните свою гражданскую позицию и старайтесь закрыть грудью бронзуру. Сегодня это очень рискованно.
Спасибо, Леонид. Напоминаю, что с нами на связи был Леонид Кузьмин, активист Украинского культурного центра в Крыму. Это радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что вы можете звонить как во время эфиров, так и по их окончанию. Нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей Крыма звонки на этот номер бесплатны. Жители материковой части Украины, звоните нам по номеру 044 490 2905. А даже если вы не попадете в то время, когда у нас прямой эфир, мы обязательно запишем ваш звонок и примем к сведению всю информацию, которую вы хотите нам донести. Это радио «Крым Реалии». Продолжим через несколько минут.
В эфире «Радио Крым Реалии».
Здравствуйте. В студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. Кремль одобрил законопроект об аукционах по участкам недр на шельфе Крыма. Решение арбитража по делу Ощадбанка против России ожидается в 2018-м, заявили в МИД Украины. И в Феодосии благоустраивают сквер на улице Горького. Сейчас подробнее. Правительство России одобрило законопроект о проведении аукционов по участкам недр на шельфе Черного и Азовского морей, сообщают российские информагентства со ссылкой на министра природных ресурсов и экологии России Сергея Донского. Министр также заявил, что действующая редакция закона предполагает, что с 1 октября 2015 года лицензии на недра Черного и Азовского морей, выданные официальными органами Украины до аннексии Крыма, признаются недействительными. Киев заявил, что в феврале следующего года подаст меморандум в Международный трибунал ООН о нарушении России Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву. Решение арбитража по делу Ощадбанка против России за утрату активов в аннексированном Крыму ожидается в 2018 году, заявляет замглавы МИД Украины Елена Зеркаль. По ее словам, Украина достигла определенных успехов в вопросах исков против России за имущество в Крыму, и это может стать стимулом для частных инвесторов также подавать иски. В Париже 27 марта в Международном коммерческом арбитражном суде начали слушания по иску Ощадбанка Украины против России за утрату активов в Крыму. Год назад назначенный Кремлем глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что крымские власти не признают решения международных судов по вопросу о национализации Ощадбанка. Российский адвокат Илья Новиков, который занимается защитой украинцев в России и аннексированном Крыму, считает, что введение Украиной новых правил пересечения границы отобразятся и на его работе. Вместо понятного механизма визы предлагает механизм предварительного уведомления, сказал он в комментарии «Радио Свобода». По словам Новикова, он пытается договориться с госструктурами, чтобы получить специальное письмо с разъяснениями для пограничников о его ситуации. В Феодосии вместо зеленой зоны Адмиральского бульвара благоустраивают сквер, примыкающий к кафе-аллее. До Нового года коммунальщики заменят тротуар в сквере по улице Горького в рамках целевой программы благоустройства общественных территорий. Заместитель секретаря местного отделения «Единой России» Дмитрий Очкасов сказал, что победителем конкурса на благоустройство был сквер на Адмиральском бульваре, но на днях выяснилось, что деньги из бюджета чиновники самовольно перенаправили на замену тротуарной плитки в сквере по улице Горького. Сегодня в Крыму днем до плюс 14, ясно и солнечно. В районе Чангара плюс 12. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалия». Сергей Макрушин у микрофона. Напомню вам, что вы можете слышать нас каждый день на средних волнах на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10. Это по джанкойскому времени, 7.35 и 12.10 по времени киевскому. На частоте 105.9 FM вы можете слышать нас круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой части Украины 044 490 2905. Также напомню, что вы можете оставлять комментарии под нашими трансляциями в Facebook и на YouTube. Наши контакты вы можете найти на сайте Крым Реалия. Также там вы можете найти актуальные новости из Крыма и аналитические материалы о событиях и явлениях, которые мы наблюдаем в нынешнем Крыму.
Тема дня.
Итак, довольно-таки интересная складывается в Крыму ситуация, в то время как массово изымаются у крымчан земельные участки, появилось решение Комитета ООН по правам человека, которым приостановлен снос одного из домов в Симферополе. Ой, прошу прощения, в Севастополе. Пока что только в Севастополе. А все это мы обсудим после того, мы это обсудим сейчас. Я приветствую в нашем эфире Сергея Зайца, эксперта регионального центра прав человека, адвоката. Сергей, здравствуйте. Итак, давайте поговорим о том, что же это за такое решение, которым Комитет ООН по правам человека приостановил снос одного из домов в Севастополе. Пожалуйста, опишите этот юридический механизм, насколько вы ожидаете, будет это решение исполнено сейчас в Крыму, и каким образом это решение вообще появилось, да, какой путь был проделан от конкретной ситуации, да, до такой весомой международной организации?
Ну, что касается Комитета ООН по правам человека, то это такой квазисудебный, как называется, международный орган. То есть это не совсем суд, но в чем-то по своим функциям или во многом по своим функциям он похож на Европейский суд по правам человека.
Конкретно об этой ситуации, да, о каком доме мы идем, идет речь, о чем мы говорим, то есть какое это решение было принято так называемой властью Крыма. Вот об этом расскажите.
Дело в том, что в Крыму достаточно массово и конкретно в Севастополе принимаются решения, судебные решения о сносе домов, которые не соответствуют российским градостроительным нормам. При этом в данном конкретном случае речь идет о доме площадью что-то там около 300 квадратных метров, который был признан многоквартирным, но при этом его строительство было закончено в конце 2013 года даже. И суд вынес решение о сносе этого дома, хотя в доме проживали жильцы. То есть собственник дома – это одно лицо, жильцы – это сын, у которого своя семья, который проживал в этом доме. Он не был реально многоквартирным. И что касается Комитета ООН по правам человека, то он, безусловно, не защищает право собственности как таковое, но он может защитить от произвольного выселения. И в данном случае речь идет о том, что вот эта семья пыталась обжаловать судебное решение, заявляя о том, что они проживают в этом доме. Тем не менее, суды игнорировали это обстоятельство. И получилось так, что более того, правительством, так называемым правительством города Севастополя, был утвержден перечень из нескольких десятков объектов, которые подлежат спросу, ну, по сути, в первую очередь, за счет средств бюджета. И этот дом попал в число этих объектов, и, соответственно, единственная возможность остановить этот произвол была это обращение в Комитет ООН по правам человека. Европейский суд в данном случае, к сожалению, не отреагировал бы, поскольку Европейский суд реагирует только в том случае, если есть угроза пыток, угроза жизни, здоровью, причем эта угроза является неотвратимой.
Говоря о ситуации во временно оккупированном Крыму и решениях, резолюциях международных инстанций, как судебных, да, так и Комитета Организации Объединенных Наций, нельзя не принять во внимание вот ту практику, которая существует в Крыму. К сожалению, Россия не выполняет ни предписаний, ни решений промежуточных международного суда. По вашим ожиданиям, будет ли исполнено вот это предписание Комитета ООН по правам человека?
Вы знаете, что касается какой-либо практики Комитета ООН по правам человека по Крыму, то она мне неизвестна. Я могу предположить, что это, пожалуй, первое такое вот вмешательство со стороны Комитета ООН по правам человека. Решение по делу еще, чтобы было понятно, решение по делу еще не принято, оно будет принято через, наверное, несколько лет все-таки. Что касается реакции властей Российской Федерации, поскольку у нас нет никакого опыта по этому поводу предыдущего, тяжело предсказать, но Российская Федерация, даже те заявления о том, что Российская Федерация не собирается исполнять решения Европейского суда, которые имеют значительно большую силу и большее влияние, они остаются преимущественно политическими заявлениями. И такое поведение демонстрируется только в серьезных политических делах. Когда речь идет о простых, более простых ситуациях, бытовых ситуациях, Российская Федерация, тем не менее, решение Европейского суда продолжает исполнять. Что касается Комитета ООН по правам человека, то здесь важно понимать уровень, на который оказалась поднята проблема. Если Европейский суд, то это такой региональный механизм, который действует в рамках Совета Европы, то Комитет ООН по правам человека – это механизм, действие которого распространяется на весь мир. И почти все страны являются участницами факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах. И это означает, что Российская Федерация просто будет вынуждена давать какие-то пояснения, которые будут иметь уже достаточно широкую огласку. И иногда угроза вот такого ущерба политической, ущерба репутации на международной политической арене является достаточным сдерживающим фактором. Все-таки ООНовский механизм – это механизм, который включает в систему взаимодействия практически все страны. И чем это дело примечательно? Это тем, что если раньше заявление о нарушении, например, права собственности, о нарушении других прав человека в Крыму звучали, преимущественно звучат достаточно абстрактно, те дела, которые попадают на рассмотрение международных органов, перестают быть такими абстрактными и становятся гораздо более конкретными и доказуемыми, поскольку государству в этом случае предоставляется возможность опровергнуть утверждение заявителя, предоставить свои какие-либо пояснения, доказательства и так далее. И уже на основании взвешенного анализа принимается некое решение, дается некая оценка этой ситуации на тот предмет, насколько поведение российских властей в оккупированном Крыму соответствует международным обязательствам Российской Федерации.
Ну вот, учитывая, что случаев, да, которым, подобных тому, который мы сейчас обсуждаем, когда дом, в котором живут люди, просто может быть снесен по решению так называемой местной администрации, учитывая, что вот этот механизм, да, о котором мы говорим сейчас, решение о приостановке сноса этого дома, которое принял Комитет ООН по правам человека, оно применяется в Крыму впервые, можем ли мы говорить о том, что лед тронулся и дальше таких обращений, да, в эту инстанцию и, соответственно, подобных решений может быть гораздо больше. И что нужно сделать людям, в том числе, которые нас сейчас слушают и, возможно, у которых есть те же проблемы, которых выселяют сейчас в Крыму, что им нужно сделать, какие нужно бумаги собрать, куда обратиться, чтобы в итоге получить подобное решение?
Вы знаете, каждая ситуация достаточно индивидуальна, и здесь есть нет универсального рецепта. Я бы сказал, что специалисты регионального центра по правам человека могут оказать помощь в этом вопросе, поскольку, с одной стороны, обращение в комитет по правам человека является более такой легкой с точки зрения формальных требований процедурой, с другой стороны, здесь тоже есть своя специфика. То есть, например, комитет ООН по правам человека не защищает право собственности и не имеет смысла писать обращение, жалуясь на то, что просто сносится дом, в котором никто не живет. Но перед обращением в комитет ООН по правам человека необходимо сделать то, что называется пройти исчерпание эффективных средств правовой защиты. Это значит, что люди, которые могут подвергнуться вот такому произвольному выселению, они должны реагировать на эту угрозу, начиная с самых ранних стадий. Специфика этого дела состоит в том, что с самых ранних стадий до сведения суда, до сведения властей было доведено, что в доме проживают люди. Эти люди пытались обжаловать это решение самостоятельно. Не как собственники, а как люди, которые просто лишатся жилья и окажутся на улице. Сейчас вот есть такая угроза, что посреди зимы. И когда власти не только не продемонстрировали никакого внимания к этим заявлениям, когда угроза стала реальной, то есть я уже сказал, что утвержден список из нескольких десятков, там порядка 50 объектов, которые должны подвергнуться сносу в первую очередь. Когда поступило уведомление об отключении, об угрозе отключения воды, только тогда Комитет ООН по правам человека может вмешаться. То есть когда угроза становится реальной и непоправимой. Ибо если не вмешаться сейчас, дом будет разрушен, люди окажутся на улице, и вселить их обратно будет просто невозможно. Поэтому здесь есть своя специфика. Не по каждому делу Комитет ООН по правам человека может работать, но это механизм, который иногда может работать там, где не работает Европейский суд по правам человека. Здесь нет таких жестких сроков обращения, как, например, 6-месячный срок для обращения в Европейский суд. Здесь менее формальный подход к самому заявлению и так далее. Но важно помнить, что совмещать процедуры обращения в Европейский суд и в Комитет ООН по правам человека достаточно сложно, почти невозможно. То есть в две инстанции одновременно обратиться невозможно в принципе. Обратиться в Европейский суд, если Комитет ООН по правам человека не отреагировал должным образом, тоже будет невозможно. Единственный вариант, когда это возможно, это если Европейский суд признал жалобу неприемлемой, то есть не поясняя, почему, просто не были соблюдены какие-то формальные требования. Пропущен срок, отсутствует подпись, явно необоснованная жалоба с точки зрения Европейского суда и так далее. В таком случае можно пробовать обратиться в Комитет ООН по правам человека, по сути, с той же проблемой.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Сергей Заяц, эксперт регионального центра прав человека, адвокат. Продолжим эфир. И в продолжение у нас очередная борьба за земельные участки в Крыму. Даже этой борьбой это сложно назвать, потому что просто приехали российские военные и начали устанавливать РЛС на том месте, где люди пытались как-то развивать курортный бизнес. Речь идет о Золотом под Керчью. Давайте послушаем об этом. Там сюжет от моих коллег и продолжим разговор.
Крым в центре внимания.
Кто вы? Почему вы проникнуть хотите сюда?
Бегом вызывайте милицию.
Захватывают частную территорию.
Очередная борьба за земельные участки. На днях керченские СМИ опубликовали видео, где жители Золотого, села неподалеку от Керчи, оказывают сопротивление неизвестным в камуфляже и преграждают путь военной технике.
Ты нас слышишь, Путин? Ты нас слышишь, Володь? Ты нас слышишь, Марк? Услышь!
Жители Золотого пытаются отстоять свои земельные участки на побережье Азовского моря. На этой территории хотят разместить радиолокационную станцию. Подконтрольное России руководство Белинского сельсовета обещало местным жителям вынести этот вопрос на общественные слушания. В итоге селянам даже не показали документацию на разрешение строительства. Пограничное управление ФСБ России по аннексированному Крыму объясняет, станция необходима для того, чтобы обезопасить полуостров от диверсионно-разведывательных групп. В частности, планируется создание единой системы освещения «Рубеж Крым». Пограничники считают, это позволит эффективно контролировать надводную обстановку в Казантипском заливе. В ответе на информационный запрос местной радиостанции российские пограничники сообщили, в рамках единой системы освещения планируется возведение порядка 10 автоматизированных постов технического наблюдения, в том числе и в селе Золотое Белинского сельского поселения.
Крым в центре внимания.
Итак, слышит ли Владимир Путин жителей Золотого, нам точно неизвестно. Известно нам точно, что слышим мы этих жителей, знаем об их проблеме, да, и сейчас мы ее обсудим. Обсудим ровно так же, как и проблему жителей Севастополя, против которых было подано масса исков об изъятии земельных участков. Я приветствую в нашем эфире Андрея Васильева, журналиста из Севастополя. Итак, Андрей, давайте еще раз проговорим, сколько же людей в Севастополе могут остаться в итоге без земельных участков, и слышит ли жителей Крымского полуострова Путин, вот как к нему апеллировали герои нашего предыдущего сюжета, жители Золотого?
Здравствуйте. Ну, я бы сказал, что сегодня темы, связанные с генпланом и с земельными участками, вот перераспределение которых предполагалось по генплану, они немножко улеглись. Но осталось две других темы, которые очень беспокоят местных жителей. Первая – это на самом деле тема, связанная с землеотводами, которые выделялись распоряжениями администрации Куницына. Там неизвестна на самом деле точная цифра числа земельных участков, потому что на самом деле распоряжения администрации на выделение земли, они выделялись для дачно-строительных кооперативов и жилищно-строительных товарищей-застройщиков, а они потом уже перераспределяли участки. Ну, по разным оценкам, это от 2 до 4 тысяч земельных участков. И вторая тема, она на самом деле связана с широкими планами модернизации городской инфраструктуры, которую вот сегодня представляет российская власть, в том числе, на самом деле, с расширением дорог, строительством новых, потому что в последние 3 и уже почти 4 года население Севастополя очень увеличилось на 30, 40, может быть, даже 50 или 100 тысяч человек. Опять же, официальную статистику очень трудно в этом отношении найти. И, соответственно, город встал из-за большого числа пробок. И строительство новых дорог и расширение существующих, оно тоже, на самом деле, может привести к тому, что жителям предложат отказаться от своих домов и земельных участков, которые находятся в непосредственной близости с вот этими запланированными объектами инфраструктуры.
Мы недавно говорили буквально перед вами с адвокатом, экспертом регионального центра прав человека Сергеем Зайцем, и говорили мы о том, что комитет ООН по правам человека принял решение, которым приостановлен снос одного из домов в Севастополе, что дабы люди, которые там живут, просто не оказались на улице. По вашему мнению, насколько для севастопольцев, вот, которые оказались в подобной ситуации, которые могут быть тоже оставлены без крыши над головой, насколько привлекательным для них является вот такой путь решения, да, апеллирование в международные инстанции в то время, как получается в Крыму защитить их права, ну, либо некому, либо довольно-таки сложно.
Да, ну, тут речь идет еще об одном, так сказать, конфликтной ситуации, которая связана с распоряжением департамента городского хозяйства российского правительства о сносе 50 объектов, в основном жилых объектов, строительство которых было признано незаконными уже вот российскими судами в период с 2014 по 2018 год, и где уже исчерпана процедура обжалования. Ну, что бы мне хотелось отметить, ну, конечно, решения Комитета по правам человека ООН, они носят, скажем так, рекомендательный характер. И, в принципе, не обязательны к исполнению государствами, к которым они на самом деле предъявляются. А с другой стороны, мне кажется, вот со стороны конкретного гражданина или предпринимателя, который подает иск, для него это еще один аргумент в споре с властями. А почему? Потому что даже после принятия этого распоряжения местные чиновники допустили, что по отдельным объектам будут проводиться какие-то переговоры о возможности их ввода в эксплуатацию. А поэтому сейчас те люди, которые являются владельцами этих объектов, пробуют как-то на переговорах усилить свои позиции. И, возможно, вот это вот временное решение о приостановлении сноса, оно на самом деле усилит позиции этого конкретного гражданина или группы граждан, которые выступают как жильцы или владельцы этого дома. Но тут, мне кажется, существует на самом деле определенная доля риска. Почему? Потому что если другие представители, другие граждане, причем как задействованные в этих конфликтах, связанные с вот этим вот постановлением, в других конфликтах, связанных с правом собственности, с правом проживания, увидят, что жалобы в международные инстанции, они эффективны, и они могут им помочь, то тогда они тоже могут прибегать к этим мерам. И, в принципе, здесь можно прогнозировать и прямо противоположную ситуацию, поскольку, испугавшись таких многочисленных апелляций, а данные апелляции могут производиться в разные международные структуры, да, и по разным поводам, потому что, в принципе, в 2014 году, когда принимались вот законы о принятии Крыма в российское подданство, никто не думал о тех проблемах, которые возникнут с правами собственности на землю, на жилье и так далее, и как они будут дальше разрешаться в соответствии с международным правом. И, соответственно, может быть, в принципе, такая отмашка, на самом деле, игнорировать эти решения, чтобы не допускать, на самом деле, дальнейших апелляций в международные инстанции.
Спасибо. Напоминаю, что с нами на связи был Андрей Васильев, журналист из Севастополя. И мы снова вернемся к ситуации в Золотом, что под Керчью действительно, возможно, и там никто не ожидал, что обернется таким образом. Люди там выглядели действительно отчаянно на тех видеозаписях, которые были опубликованы, бросали даже под КАМАЗ. Я приветствую в нашем эфире Елену Лысенко, журналиста из Керчи. Елена, здравствуйте. Итак, что вы можете сказать о ситуации, в которой оказались жители Золотого? Возможно, у вас есть информация о том, как сейчас разворачиваются события. Идет ли уже то строительство, которое собирались начать вот эти люди, да, которые приехали на военной технике с черными номерами, да, как это, как, ну, что говорит о принадлежности к вооруженным силам России, вот эти люди, которые скрывали свои лица под балаклавами, да, и растаскивали тех людей, которые бросались под КАМАЗы. Вот начали ли они эту стройку РЛС на том месте, и как там развивается ситуация?
Ну, вот насколько я знаю, что в данный момент там залито основание бетоном, то есть просто бетон должен там несколько суток выстоять, чтобы он, ну, затвердел. То есть, по моим сведениям, строительство продолжается, и оно будет. Мало того, в адрес жителей села Золотого, в котором это все происходит, поступают угрозы разными способами, людям угрожают, чтобы они не препятствовали этому строительству. И, ну, скорее всего, вот как я думаю, как думают мои там коллеги с того региона, что, скорее всего, этот локатор установят, и на мнение жителей, в общем-то, всем там глубоко наплевать.
Это не первый случай, когда керчан выселяют, да, ради строительства тех или иных объектов, будь то подъездные пути к трассе, к Керченскому мосту, прошу прощения, будь то РЛС. Чем отличаются эти ситуации? Могут ли в данном случае жители Золотого рассчитывать на какие-то компенсации? Ведь они лишаются собственности.
Ну, видите, там очень хитро. Они этот сам локатор устанавливают как бы не на частных участках земельных, а на территории сельсовета. Ну, то есть ряд, ну, возле участков.
Возле,
да?
Участков. Ну, это...
вот говорят, да, возле участков.
Но там невозможно, говорят... теперь бизнес, наверное, вести курортный рядом с военным локатором.
Еще раз.
Я говорю, там теперь, наверное, невозможно вести курортный бизнес рядом с военным локатором. То есть так или иначе...
Да, вот именно поэтому людей... жители и против, да. Что не переживают, что локатор повлияет на туристов, что туристы не захотят селиться возле локатора. И потом к самому локатору подъездные пути нужны, и ну, вот эти вот люди, которые то ли военные, то ли российские пограничники, они огородили участок 9 соток для установки одного локатора. И люди правильно переживают, что, во-первых, это будет высокий забор собаки, дорогу сделали, проложили себе прямо через чужой участок, чтобы подъезжать к этому строительству. Конечно, это повлияет на туризм в данном регионе негативно. И люди переживают, что и дальше будут такие захваты. Тем более, это уникальное место, там очень красиво, там прекрасный берег. И очень есть много пустых мест, но именно в той точке, вот где рядышком расположены вот эти вот частные домовладения, вот именно в той точке почему-то ставят локатор. Это тоже людям непонятно, почему нельзя выбрать какую-то пустую бухту.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи была Елена Лысенко, журналист из Керчи. Мы обсудили ситуацию в Золотом, где теперь вместо привлекательного курортного места будет стоять не такой уж привлекательный российский военный локатор. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин дежурил сегодня у микрофона. Напомню, что и по завершении наших эфиров вы можете оставаться с нами. Круглосуточно доступен сайт «Крым Реалии», где вы можете найти записи всех наших программ. Кроме того, вы можете найти там актуальные крымские новости и аналитические материалы о событиях и явлениях, которые мы наблюдаем на временно оккупированном Крымском полуострове. Всего доброго!
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. У соцмережах закликають зустріти українців, звільнених з полону бойовиків на Донбасі. Росія з використанням української ракети вивела на орбіту перший супутник Анголи. Далі докладніше.
Події в Україні.
В українських соцмережах шириться хештег «Зустрінь своїх». Ініціатори акції закликають увечері 27 грудня зустріти на військовому аеродромі Борисполя 74 українців, які мають бути звільнені з полону проросійських бойовиків на Донбасі в межах обміну. Як дістатися? Зі станції метро Бориспільська «Зелена гілка» приблизно з 17.00 ходитимуть безкоштовні автобуси прямо до місця зустрічі. Можна доїхати своїм ходом, авто або попутками, але врахуйте, що це не знайомий всім аеропорт Бориспіль, а військовий аеродром. Що з собою брати? По-перше, тепло одягніться, це не термінал з VIP-зоною, тому беріть з собою термоси з гарячим чаєм, а ще прапори, кульки, квіти і плакати, якщо захочете, пропонує один із організаторів акції Юрій Гудименко. Відомо, що обмін відбудеться за формулою 306 сепаратистів на 74 військових і цивільних, включених до списку на обмін Україною, о 12.00 27 грудня. Після цього звільнених доправлять до Борисполя військовим літаком. У зоні бойових дій на Донбасі 26 грудня загинув один український військовий, повідомляє штаб української воєнної операції. Ще троє військовослужбовців були поранені, двоє зазнали бойових травм. За даними штабу, підтримувані Росією бойовики 6 разів порушили режим тиші. В угрупованні ДНР про обстріли 26 грудня не повідомляють. В угрупованні ЛНР заявляють, що українські військові обстріляли район села Калинівка. На початку 2018 року Генпрокуратура планує повернути в бюджет ще 5 мільярдів гривень коштів, незаконно отриманих екс-президентом України Віктором Януковичем та його оточенням, повідомив в інтерв'ю українським телеканалам 26 грудня ввечері генпрокурор Луценко. Він зазначив, що з 22 мільярдів гривень спецконфіскованих раніше коштів, які були розподілені в червні, станом на 1 грудня було усвоєно лише 5 мільярдів.
Міжнародна тема.
Українська ракета-носій «Зеніт-2СБ» зранку 27 грудня вивела на розрахункову орбіту перший національний супутник зв'язку Анголи «Ангосат-1». Про це, не згадуючи українське походження ракети, повідомляють російські інформагенції. Ракета «Зеніт-2СБ» поставлена українським виробником під «Південмаш». Її використання росіянами є нечастим прикладом реалізації спільного проєкту між двома країнами після 2014 року, коли виробничі зв'язки значно скоротилися після анексії Криму та підтримки Москвою сепаратистів на Донбасі. Після 2014 року Росія намагалася використовувати ракету власного виробництва «Ангара», але кілька пусків із її використанням виявилися невдалими.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, перед мікрофоном Дмитро Баркар, це «Ранкова свобода». У цій частині програми будемо говорити про нову модель відносин України та Європейського Союзу.
Враховуючи, що Європейський Союз не дуже воліє нас бачити членами ЄС, нам у майбутньому оці знання щодо Брексіту і перемовин між Британією і ЄС вже нам будуть корисні.
Чи можуть бути корисними для України результати Брекзиту? Якою може бути нова модель співпраці України та Євросоюзу? Чи наблизить вона Україну до членства у ЄС? Про це говоритимемо з учасниками програми. Не залишайтеся байдужими і ви, шановні слухачі та глядачі. Ви можете телефонувати до студії, коментувати трансляцію на YouTube-каналі «Радіо Свобода». Онлайн. Слухати нас можна на сайті Радіо Свобода Орг, а на території Криму на Радіо Крим Реалії на хвилі 105.9 FM.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель запропонував використовувати майбутню угоду ЄС з Великою Британією щодо Брексіт як нову модель відносин з іншими країнами, зокрема Україною та Туреччиною. Він зазначив, що не може собі уявити членство України в ЄС найближчим часом. Саме тому, на його думку, і варто розмірковувати про альтернативні форми тісної співпраці. Якими можуть бути ці альтернативні форми співпраці, що може виграти Україна, а що Євросоюз? Докладніше це поговоримо про це з гостями ефіру. Наразі на зв'язку зі студією «Ранкової свободи» заступник директора центру «Нова Європа» Катерина Зарембо. Вітаю вас, пані Зарембо.
Доброго ранку.
Доброго. Отже, пані Зарембо, що стосується Брекзиту і відносин Європейського Союзу з Великою Британією, чи зараз можна говорити, що це будуть за нові відносини і... Ну, як, власне, цей досвід можна екстраполювати на відносини України з Європейським Союзом?
Поки що ми конкретики з цього приводу не знаємо. Цього не знає навіть сама Великобританія, Європейський Союз. Тобто переговори щодо виходу і ступеню виходу Великобританії Європейського Союзу ще ведуться. Я думаю, що в вчорашній заяві міністра йшлося скоріше про те, що просто зараз створюються якісь певні нові моделі співпраці, таких за принципом таких цибулинових кіл, і, власне, ця модель може, на думку міністра Габріеля, бути застосована до інших країн. Чи буде вона дійсно застосована до України, це справа настільки зараз не конкретна, що якось намагатися це прокоментувати в практичній площині було б неправильно.
Ну, а давайте тоді спробуємо у теоретичній площині. Які могли би існувати моделі тісної співпраці України з Європейським Союзом? Нині є угода про асоціацію, яка, до речі, не так дуже жваво виконується, але про членство мова не йде. От де ця середина між тим, що зараз є? Що це могла би бути за порядок відносин? Які це мали би бути напрацьовані підписані документи? Про що взагалі тут може йтися?
Ну, та середина, про яку ви говорите, вона вже зараз, власне, є. Ви вже її назвали, це угода про асоціацію. І абсолютно правий в тому, що її потрібно виконувати, її виконання буде тривати певний час, так, тобто 10, більше років. І це і є та модель відносин, яку Україна прагнула тривалий час, яку Україна домоглася, і яку тепер Україна має впроваджувати, в тому числі за підтримки Європейського Союзу. Україна є своя мета, це є членство. Я вважаю, що це правильно про це говорити без якихось фанатичних вимог, обіцянок для України в декларації з Європейським Союзом, як ми це бачимо часто на самітах. Але про це варто наголошувати. Тобто зараз у нас є модель, яка окреслена угода про асоціацію. В майбутньому це буде потенційний член Європейського Союзу, кандидат на членство і так далі. Я думаю, що до України ці етапи, які пройшли в Балкані, вони абсолютно також можуть застосовуватися у випадку, якщо Україна виконуватиме ті зобов'язання, які вона на себе взяла в рамках угоди про асоціацію.
Тобто навіть у світлі заяви Зігмара Габріеля, і можна говорити, що заяви стосовно іншого порядку взаємодії і дуже далеких перспектив України щодо членства, це не перша така заява. І от, власне, у світлі і цієї заяви ви вважаєте, що перспективи членства лишаються і що, власне, ми йдемо до тих самих етапів, так? Тобто ця заява нічого не змінює?
Абсолютно. Заява Зігмара Габріеля – це заява одного з посадовців Німеччини. Зовнішня політика, взагалі, якщо так, так пішло, так, Німеччини, вона була і залишається передусім у відомстві канцелярії. Тобто наразі це канцелярія пані Меркель. Ми взагалі можемо говорити про те, що навіть у канцелярії не завжди згідні з тим, що лунає з Міністерства закордонних справ, хоча, можливо, у цьому конкретному випадку і погодилися б з цим твердженням міністра. Однак, в принципі, ми можемо говорити про те, що зараз відбуваються переговори щодо нового коаліційного уряду в Німеччині. Тобто, чи буде довго сам міністр Габріель на своїй посаді, це теж питання. Тому якось вважати цю заяву доленосно для України в жодному випадку не можна.
А от що стосується виконання норм угоди про асоціацію, от нещодавно громадська організація «Український центр європейської політики» звітувала про виконання Україною усього 10 своїх зобов'язань із 86. І взагалі нерідко критикують Україну за уповільнення темпів реформ. І от чи ми можемо зараз якось, знову ж таки, у практичній площині розглядати оце наближення, крокування цими етапами, про які ви сказали, якщо ми з 10-86 цих норм виконали, як це, власне, як в цьому світі виглядають перспективи, наближення до перспектив членства і так далі?
Зараз ми входимо в таку дуже складний етап відносин з Європейським Союзом, який називається в Україні передвиборчою кампанією. Тобто, передусім, чинна українська влада буде враховувати все, що робиться або не робиться, в тому числі з точки зору імплементації угоди про асоціацію, з точки зору передвиборчих дивідендів. І це, на мою думку, ускладнює реалізацію угоди про асоціацію. Тобто, потрібно насправді, в тому числі, можливо, громадянського суспільства, а також Євросоюзу, в угоді про асоціацію знаходять такі певні нові віхи, нові такі історії успіху, до яких можна прагнути і якого суспільство також очікуватиме. Тоді угода про асоціацію буде виконуватися. Наприклад, дотепер це був безвіз. Тепер, в принципі, зараз всі в такому пошуці наступних таких прямиків, які можуть принести Україні європеїзацію. І тоді це стане також вигідно політикам впроваджувати угоду про асоціацію. Поки що йдеться передусім про пильний громадський контроль над діями влади і контроль, звичайно, з боку Європейського Союзу. Я думаю, що зараз виконання угоди про асоціацію в найближчі півтора роки не пришвидшить.
Дякую. Тим часом до нашого ефіру долучилася народний депутат, секретар парламентського комітету з питань європейської інтеграції Олена Сотник. Вітаю вас, пані Сотник.
Доброго ранку.
Пані Сотник, говоримо про заяву міністра закордонних справ Німеччини Зігмара Габріеля, який говорить про те, що він не виявляє членство України в ЄС найближчим часом, і говорить про новий порядок відносин. Як ви сприймаєте цю заяву? Чи вона впливає зараз на формування, на просування цих відносин? Чи це лише думка окремого чиновника?
Ну, ви не забувайте, що це чиновник однієї з ключових країн, яка в тому числі приймала рішення і прискорювала рішення і по візовій лібералізації, і на сьогоднішній день залишається в Європейському Союзі, в будь-якому органі Європейського Союзу, в принципі, ключовою. І цей чиновник є ніким іншим, хто якраз висловлює зовнішню політику. І курс цієї зовнішньої політики, це означає, що це не просто меседж, як у нас іноді, знаєте, деякі міністри або чиновники можуть щось сказати, абсолютно не розуміючи, що за цим стоїть. І, як правило, якщо Німеччина озвучує якийсь меседж, цей меседж був проговорений, він був системно пророблений, я б його просто розділила на дві частини. Є для нас хороша новина, як то кажуть, і погана. Хороша новина – це те, що дійсно розглядається можливість якогось спеціального формату взаємовідносин, тобто це означає поглиблення цих взаємовідносин. Для нас, в першу чергу, дуже важливо було б, звичайно, продовження економічного, якраз, в першу чергу, економічної роботи, тому що, перш за все, Європа для нас дуже великий ринок. Але, з іншого боку, треба не забувати, що, враховуючи ситуацію, яка зараз склалася з виконанням угоди про асоціацію, це може бути дуже важко. Питання, ну, от я тільки що чула попереднього спікера, там мова йшла про те, що нам треба знайти нову собі якусь цукерку, яка буде допомагати політикам виконувати угоду про асоціацію. Так, от це не зовсім відповідає дійсності, тому що не стосувався безвіз, безпосередньо угоди про асоціацію. Це абсолютно різні речі. А от угода про асоціацію, вона містить абсолютно чіткий графік. І в цьому графіку є чіткі зобов'язання України. І якщо Україна ці зобов'язання не буде виконувати, то в якийсь момент може взагалі постати питання навіть зменшенням цього співробітництва, в тому числі в зоні вільної торгівлі, яке є на сьогоднішній день.
Так. Пані Сотник, ми трошки втрачаємо з вами зв'язок, зараз спробуємо відновити. Давайте послухаємо, ще є думка експерта щодо використання досвіду Brexit як нової моделі відносин ЄС з Україною. Говорити ще зарано, так вважає експерт фонду «Майдан закордонних справ» Олександр Хара. Але для України досвід Великобританії може стати гарним прикладом співпраці з Європейським Союзом, вважає він.
Брексіт має бути корисним для того, щоб подивитися, як йдуть перемовини, які є позиції сторін, що можна розраховувати у наступній угоді. Звичайно, що ми не так давно підписали, і вона стала діяти, угода про асоціацію і про зону вільної торгівлі, але очевидно, що вони вже не зовсім відповідають, скажімо так, реаліям. Це по-перше. По-друге, враховуючи, що Європейський Союз не дуже воліє нас бачити членами ЄС, нам у майбутньому оці знання щодо Брексіту і перемовин між Британією і ЄС вже нам будуть корисні. Так що ми маємо вивчати цей досвід.
Така от є думка експерта. Пані Зарембо, в цій заяві, яку ми обговорюємо, прозвучала Україна поряд із Туреччиною. Раніше якось частіше Україна поряд з Грузією звучала в контексті співпраці з ЄС, наближення. Добре це чи погано, що ми якось отак от в комплекті нас розглядають?
Я думаю, це дійсно може бути і таке, і добре, і погано аспект. Ну, добре аспект полягає в тому, що Туреччина є кандидатом на членство в ЄС офіційним, є така такі глави, розділи, які розділи переговорів щодо членства, які відкриваються із країною в тому випадку, якщо вона отримує цей статус кандидата на членство, і з Туреччини вже багато таких глав відкрито. Тобто в цьому сенсі Туреччина набагато попереду України. З іншого боку, це триває вже понад 25 років, тому це, напевно, не та модель, якою прагне Україна. Але також маємо пам'ятати про те, що все ж таки з точки зору Німеччини, Туреччина є дуже важливим партнером, і саме вона є, так мовити, в фокусі зовнішньої політики Німеччини, ну, в тому числі як країна сусідства, так, країна навколо Європейського Союзу.
Зараз відносини з Туреччиною дуже загострені. Я думаю, саме тому вона прозвучала разом з Україною, от в так скажімо, в ментальній мапі міністра в цій заяві.
Власне, ну я насправді не зрозумів, добре, це чи погано, що разом з Туреччиною якось. Ну добре, власне, а як ви вважаєте, от так чи інакше, щоб не заявляв, зокрема, цього разу Зігмар Габріель про ту чи іншу модель, але у будь-якому разі йдеться про продовження співпраці, про зближення, про, ну, власне, про цікавість до України, так чи інакше шукають якісь моделі, тобто мова не йде про те, що там про призупинення, там щось таке, про відкат відносин. От, власне, тому хочу вас питати, як ви вважаєте, а в чому цікавість Європи до чи то наближення з Україною, чи створення нової моделі співпраці, загалом до цієї співпраці? Це лише відзеркалення прагнення України, чи тут є щось більше?
Це дуже хороше питання. Я думаю, що Європейський Союз розуміє, що йому потрібно шукати модель співпраці з партнерами. Україна є партнером дуже близьким, так, який ділить кордон з Європейським Союзом. Тому я думаю, що тут є відображення такого прагматичного підходу, пошуку моделі, яка влаштовує усі сторони. Ну, що така модель влаштовує Україну, це інше питання. Але однозначно Україна є в розумінні розвитку Європейського Союзу. Інша справа, що далеко всі політики поки що бачать Україну членом.
Дякую. До нас ще приєднався директор Центру міжнародної безпеки та євроатлантичної інтеграції Ужгородського національного університету Ігор Тодоров. Вітаю вас, пане Тодоров.
Доброго ранку.
Пане Тодоров, знову ж таки, мабуть, що ви чули чи читали про цю заяву міністра закордонних справ Німеччини, який говорить про дуже далекі, якщо вони існують, перспективи України щодо вступу в ЄС, про можливість, необхідність створення нової моделі співпраці. Що ви, власне, думаєте про цю заяву, наскільки вона визначає, демонструє сьогоднішню політику ЄС, наскільки вона, як прозвучало вже сьогодні слово, доленосна? Чи це, можливо, просто заява окремого чиновника? Як вважаєте ви?
Ну, як на мене, то не варто перебільшувати цю заяву, бо я розумію, що українська громадськість, експертна спільнота, державні владні структури хочуть побачити щось, якийсь новий сигнал з боку Європейського Союзу. А те, що сказав міністр закордонних справ провідної країни ЄС, було сприйнято так дуже зацікавленістю. Але мені здається, що з одного боку дійсно приємно, що міністр закордонних справ Німеччини пан Габріель згадав саме про Україну, але потім про Туреччину, яка вже не один десяток років веде переговори щодо можливого майбутнього членства. От, але на мій погляд, не варто чекати якісь сигнали і перебільшувати їх, бо насправді існує чітко визначений формат взаємин, який визначається угодою про асоціацію. І чітка імплементація цієї угоди, вона дійсно буде наближати Україну до членства. На жаль, нас вже 20 років йдуть різноманітні розмови про євроінтеграцію. На початку 2000-х теж шукали якісь обнадійливі сигнали, хоча тодішній голова Єврокомісії Проді заявив, що тоді, що перспектива членства України приблизно така, як у Нової Зеландії, тобто ніяка. Теперішні європейські чиновники більш обережні і, в принципі, не виключають можливості членства, тим більше, що географічно Україна європейська країна і відповідно до установчих документів ЄС не має права на членство. Але я вважаю, що все ж таки не варто чекати чогось нового, в порівнянні з угодою про асоціацію. В нас дійсно лише після підписання, а скорше навіть після набуття чинності угоди з 1 вересня цього року, відбуваються вже якісь реальні кроки. І вони дуже суперечливі. І це стосується і боротьби з корупцією, і багатьох інших питань. Але головне, що розпочалася реальна інтеграція в такому центральному рівні. Воно не дуже помітно, але саме це буде наближати Україну до членства. Щодо перспектив членства, я вважаю, що так не варто підіймати питання в осяжному майбутньому. Треба працювати, треба доводити Європейському Союзу, що Україна спроможна. І тоді, можливо, якось будуть крізь пальці дивитися на копенгагенські критерії, як це сталося з більшістю країн Центрально-Східної Європи, коли їх прийняли до ЄС в 2004 році. Бо є з обох боків політична воля, але щоб з європейського боку така політична воля була, потрібно постійно своєю роботою доводити. Не робити якісь відкати у минуле, а просто працювати. А те, що заявив оцей міністр закордонних справ ФРР, ну, це чудово, але ще раз підкреслюю, що перебільшувати значення цього не варто.
Пане Тодоров, але ж ви кажете, що виконання угоди про асоціацію веде Україну до членства, і водночас кажете, що в осяжному майбутньому про членство говорити не варто. Тому виходить, що в осяжному майбутньому угода виконана не буде.
Ні, ну, вибачте, ну, можливо, так мене почули, але насправді виконання угоди – це дуже довга і кропітка робота. І саме тому я кажу, що в осяжному майбутньому про членство мова не може йти. Можливо, коли будуть вже результати виконання угоди, тоді ми можемо підняти питання про надання статусу кандидата, початок переговорів про членство, але це теж нічого не гарантує. Приклад Туреччини це доводить. Отже, я вважаю, що зосередитися треба саме на імплементації угоди. А буде вона імплементована за 5, за 10, 15 років, то залежить, я б сказав, виключно від політичної волі України, української влади, українського суспільства.
Ну, зрозуміло, власне. Дякую. Добігає кінця наш час. Нам треба ще трошки почитати пресу. Отже, гостями цієї частини програми були заступник директора Центру «Нова Європа» Катерина Зарембо, народний депутат Олена Сотник та директор Центру міжнародної безпеки та євроатлантичної інтеграції Ужгородського національного університету Ігор Тодоров. Ми говорили про співпрацю України з ЄС, розпитував гостей Дмитро Баркар. А зараз я ще кілька хвилин приділю огляду свіжої української преси.
Найцікавіші повідомлення, найважливіші акценти, найоригінальніші оцінки. Огляд свіжої преси у ранковій свободі.
Газета по-українськи прогнозує, що Ігор Коломойський може з мільярдера перетворитися на мільйонера і вже не матиме жодного впливу на українську політику. Причина – наказ Високого суду Лондона про всесвітній арешт активів Коломойського і його партнера Геннадія Боголюбова. Газета зазначає, що арешт їхнього майна – це жовта картка олігархату. Американці створюють вертикаль в Україні – Національне антикорупційне бюро, антикорупційний суд. За допомогою цього інструменту можна буде зачистити олігархічну верхівку України. Американці – дуже системні люди, будуть цей курс наполегливо проводити. А значить, українська олігархія не протримається довше 5 років, переконує газета по-українськи. У цьому ж числі газета по-українськи коментує затримання Служби безпеки України у кабіні російського шпигуна Станіслава Єжова. Видання стверджує, що таких Єжових навколо Володимира Гройсмана і Петра Порошенка десятки. Російська шпигунська мережа в Україні може бути більшою, ніж можна уявити. Їхня мета – не тільки політична дестабілізація, а й інформаційні економічні атаки, наголошує газета по-українськи. В останні дні старого 2017 року Стокгольмський арбітраж, як і обіцяв, оприлюднив остаточне рішення щодо зустрічних позовів українського НАК «Нафтогаз» та російського «Газпрому», скасувавши міфічний газовий борг України у розмірі 56 мільярдів доларів. Як пише газета «Україна молода», перемога України у рішенні судів виглядає незаперечною. Хоча і не є 100%. Адже Київ, виходячи із цього рішення, мав би заплатити Москві близько 2 мільярдів доларів боргу, а також ще плюс понад 3 мільярди. Проте, схоже, здаватися без бою «Нафтогаз» не планує і знає, як це зробити. Як саме, «Україна молода» розповідає у статті «Стокгольмський прорив». Газета «Голос України» пише про реакцію спротиву у чиновників Мінекономрозвитку на законопроект, який отримав умовну назву «Купуй українське, плати українцям». На їхню думку, законопроект має корупційні складові, збільшить витрати держбюджету, суперечить угоді про асоціацію з ЄС і нормам Світової організації торгівлі. Чи дійсно це так, парламентська газета аналізує у публікації «Міфи та реалії прийдешнього закону». Реабілітаційний центр хижих птахів, центр реабілітації бурих ведмедів, музей лісу і сплаву та букові праліси, які внесено до переліку об'єктів світової спадщини ЮНЕСКО. Усе це – Національний природний парк «Синевір». Про роботу та досягнення унікального природного парку розповідає газета «Голос України».
Огляд преси у ранковій свободі. Коротко про найцікавіші статті провідних українських видань.
Отже, це «Ранкова свобода». Нагадаю, що ми сьогодні в цій частині програми говорили про можливу чи неможливу нову модель співпраці України з Європейським Союзом. Зійшлися експерти, власне, на тому, що зараз для України головне виконувати угоду про асоціацію з Європейським Союзом, що, власне, можливо, у якійсь перспективі і наближає Україну до членства, знову-таки, у Європейському Союзі. На цьому час ранкової цієї частини, власне, ранкової свободи добігає кінця. У студії працював Дмитро Баркар.
Ми не полишаємо обговорених в ефірі тем. Про розвиток подій читайте, дивіться та слухайте на сайтах Радіо Свобода і Крим Реалії. Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга, вітаю вас. Коротко про головне. Адвокат Чийгоза та Умерова в суді вимагає від Путіна оприлюднити укази про помилування. У соцмережах закликають зустріти українців, звільнених з полону бойовиків. Далі докладніше.
Події в Україні.
Захист кримських татар Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова подав два адміністративні позови до адміністрації президента Росії, повідомив 27 грудня у мережі Твіттер адвокат Микола Полозов. Подав два адміністративні позови до адміністрації президента Путіна від імені Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова з вимогою надання інформації про укази про помилування. Засекречування указів про помилування суперечить частині 2 статті 24 Конституції Росії, вказав юрист. Заступник голови Меджлісу кримсько-татарського народу Ільмі Умеров ще на початку грудня повідомив, що в адміністрації Путіна відмовилися надати на ознайомлення указ, на підставі якого його вивезли з території анексованого Росією Криму. В українських соцмережах шириться хештег «Зустрінь своїх». Ініціатори акції закликають увечері 27 грудня зустріти на військовому аеродромі Борисполя 74 українці, які мають бути звільнені з полону проросійських бойовиків на Донбасі в межах обміну. Як дістатися? Зі станції метро Бориспільська приблизно 17:00 ходитимуть безкоштовні автобуси прямо до місця зустрічі. Можна доїхати своїм ходом на авто або попутками, але врахуйте, що це незнайомий всім аеропорт Бориспіль,
а військовий аеродром. Що з собою брати? По-перше, тепло одягніться, це не термінал з віп-зоною, тому беріть з собою термоси з гарячим чаєм, а ще прапори, кульки, квіти і плакати, якщо захочете, пропонує один із організаторів акції Юрій Гудименко. Відомо, що обмін відбудеться за формулою 306 сепаратистів на 74 військових та цивільних, включених до списку на обмін Україною, о 12.00 27 грудня. Після цього звільнених доправлять до Борисполя військовим літаком.
Міжнародна тема.
Українська ракетоносій «Зеніт-2 СБ» зранку 27 грудня вивели на розрахункову орбіту перший національний супутник зв'язку Анголи «Ангосат-1». Про це, не згадуючи українське походження ракети, повідомляють російські інформагенції. Ракета «Зеніт» поставлена українським виробником «Південмаш», її використання росіянами є нечастим прикладом реалізації спільного проєкту між двома країнами після 2014 року, коли виробничі зв'язки значно скоротилися після анексії Криму та підтримку Москвою сепаратистів на Донбасі. Після 2014 року Росія намагалася використовувати ракету власного виробництва «Ангара», але кілька пусків із її використанням виявилися невдалими. Сполучені Штати запровадили санкції стосовно двох високопосадовців КНДР через ракетні випробування Пхеньяна, повідомили у Мінхіні США 26 грудня. Особам, які підпадають під санкції, закрито в'їзд на територію США.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю у студії «Ранкової свободи» Дмитро Баркар. У цій частині програми будемо говорити про те, чому половина українських жінок не працюють, а обирають домашнє господарство. Чи потрібно змінювати цю ситуацію, і якщо потрібно, то як?
Чоловік має здобувати хліб, забезпечувати сім'ю, родину, а дружина має бути берегинею. У всіх цих відношеннях є дуже багато стереотипів.
Які стереотипи заважають жінкам реалізуватися у професійній кар'єрі? Чи справді більшість працездатного населення в Україні жінки? Чи існує гендерна нерівність на українському ринку праці? Запитаємо про це у гостей програми. А відповіді ці можна почути на сайті Радіо Свобода Орг, на території Криму, на радіо Крим Реалі, на хвилі 105.9 FM, а також і почути, і побачити на YouTube-каналі Радіо Свобода Онлайн. Підписуйтесь, до речі, на цей канал.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
В Україні з 24 мільйонів працездатного населення тільки третина, 8 мільйонів – чоловіки, а 16 мільйонів – жінки. При цьому працює лише половина працездатних жінок, решта зайняті домашнім господарством, перепрошую. Це в інтерв'ю розповів віце-прем'єр-міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко. Про що свідчить така статистика? Запитаємо у наших гостей. До нашого ефіру наразі долучилася завідувач відділу соціальних проблем ринку праці Інституту демографії та соціальних досліджень імені Птухи Національної академії наук Лариса Лісогор. Пані Лісогор, вітаю вас в ефірі. Чи добре ви нас чуєте?
Доброго дня.
Пані Лісогор, отже, ми почули ці цифри від міністра. Чи наскільки вони справедливі? Чи справді це такою є статистика і про такий розподіл 8 мільйонів чоловіків і 16 жінки працездатного віку, і що лише половина цих жінок працює?
Ну, по-перше, доброго дня. І ви знаєте, ситуація на ринку праці і особливо економічної активності жінок – це проблема, яка завжди буде актуальною. Оскільки ми розуміємо, що дуже багато статистичних даних, які ми зараз маємо, вони все-таки визначають і підтверджують те, що рівень економічної активності жінок дійсно нижчий. Насамперед, про що повинна вестися мова? А мова повинна вестися про те, що жінки завжди все-таки мали більш високий рівень сімейного навантаження. Тобто ми розуміємо, що те, що жінки зайняті вихованням дітей, народженням, вихованням дітей, те, що жінки виконують значну частку домашньої роботи, це дійсно дуже знижує націленість і можливості зайнятості повний робочий день і перебування на робочому місці протягом значного періоду часу. Водночас необхідно зазначити, що останнім часом ми розуміємо, що ситуація, яка склалася зараз на ринку праці, стимулює жінок до підвищення економічної активності. Це насамперед пов'язано з тим, що зараз жінки розуміють, що необхідно заробляти гроші, оскільки сімейний бюджет більшості, переважної більшості наших домогосподарств просто неможливий без значного трудового і фінансового вкладу жінок. Тому жінки дійсно намагаються зараз бути все-таки більш активними на ринку праці, намагаються навіть в період перебування в декретній відпустці, відпустці по догляду за дітьми, вони намагаються все-таки працювати. Це інше питання, яка це буде зайнятість, тобто це зайнятість повний робочий день чи неповний. От зайнятість неповний робочий день, вона якраз і характерна для жінок. Стосовно все-таки того, яка частка населення, тих цифр, які ви навели в першій частині передачі, це таки, мабуть, можна сказати і підтвердити деякі речі сухими цифрами. Ну, насамперед, серед економічно активного населення в 2016 році жінок, за даними економічної активності населення, тобто це дані Держкомстата і дані вибіркового обстеження населення з питань економічної активності, було зареєстровано і було визначено, що в Україні в 2016 році чисельність жінок, економічно активних жінок, складає понад 8 мільйонів 479 тисяч осіб. Тоді як для чоловіків була характерна інша трошки цифра, вона була трошки вища – 9 мільйонів 478 тисяч осіб. Якщо ми подивимося на дані, які стосуються економічної неактивності, то тут ситуація дещо різниця. Тому що в 2016 році в нас жінок, за даними вибіркового обстеження економічної активності населення, було майже 6 мільйонів 690 тисяч осіб. Тоді як чоловіків було відзначено і зареєстровано близько 4 мільйонів 240 тисяч осіб. Тобто ми бачимо, що ситуація дійсно така, економічна активність, економічна неактивність жінок значно вища, ніж чоловіків. І насамперед ми можемо сказати, що це насамперед стосується того, і в дуже значній мірі стосується того, яким чином, які вікові групи знаходяться в стані цієї економічної неактивності. І от можна сказати, що стосується жінок, то майже 2,5 мільйона економічно неактивних жінок – це жінки, які перебувають у віці 60-70 років. Також 50-59 років – це майже 1,195 мільйона. Водночас необхідно зважити на те, що дійсно в нас відбуваються значні все-таки значні зміни останнім часом, оскільки економічно активних жінок дійсно починає підвищуватися. Але яким чином її стимулювати? Насамперед, це проблема держави. Це держава повинна підтримувати жінок в тому, щоб вони були економічно активними. Насамперед, це стосується того, що жінок повинна бути можливість бути зайнятими і частину своїх витрат на ведення домашнього господарства, на виховання дітей, все-таки розподіляти таким чином, щоб вона не була весь час зайнята. Це стосується і розвитку мережі дошкільних закладів. Це стосується і розвитку інфраструктури, яка сприятиме все-таки зайнятості жінок. Ми розуміємо, що якщо жінка вимушена значну частку свого часу витрачати на те, щоб купувати продукти, готувати їжу, займатися з дітьми, то дійсно часу буде обмаль на те, щоб вона не тільки була зайнята, а на те, щоб вона професійно розвивалася і зростала. Але насамперед для нас ми розуміємо, що в умовах тоді, коли частка населення і жіночого населення все-таки в Україні залишається доволі значною, і ми розуміємо, що це пов'язано насамперед з демографічною ситуацією, оскільки рівень смертності чоловіків працездатного віку в нас достатньо все-таки високий. Ми розуміємо, що жінки, як господині, як берегині сімейного очагу, вони повинні все-таки мати можливості для того, щоб бути зайнятими, щоб реалізовуватися, щоб бути економічно активними і, саме головне, щоб бути громадянсько активними. Тому що громадянська соціальна активність жінок – це все-таки те, що дає можливість їм соціалізуватися і бути частиною нашого все-таки глобалізованого світу. І дивіться, що зараз відбуваються все-таки деякі зміни у рольові функції жінок. Тобто ми бачимо, що зараз дуже багато дівчат, які раніше, розумієте, був час, коли жінки були спрямовані насамперед все-таки на сімейні, да, на сімейні якісь настанови.
Ну так, навіть ми от зараз говоримо, а ви говорите господині, берегині, а до чоловіків чомусь не вживаються такі епітети, тобто лишаються якісь... Я не знаю, стереотипи.
Так, от я кажу якраз і про те, що зараз, розумієте, відбуваються ці зміни. Тобто зараз все більше відносини між чоловіками і жінками набувають партнерських форм. Тобто, розумієте, зараз абсолютно вже нормально, і вже є такі достатньо цікаві і нормальні приклади, коли чоловіки займаються вихованням дітей, коли жінка може заробляти більше, чоловік залишається вдома в декретній відпустці. Тобто, розумієте, зараз вже не мова йде не про те, що жінка повинна насамперед бути зорієнтована на те, щоб бути весь час вдома. Ні, зараз жінка трошки змінюється. І змінюються відповідно і чоловіки. Розумієте, зараз наше суспільство, наш соціум вже по-іншому ставляться і до жінок, і до ролі жінок, і до ролі чоловіків. Тобто зараз, я ж кажу, молоді жінки, вони націлені не тільки на те, щоб зараз якомога раніше вийти заміж, створити сім'ю, вийти заміж, народити дитину. Вони намагаються все якось гармонізувати і намагаються і професійно все-таки зростати, і заводити дітей. Але зараз ми вже бачимо, що, ви знаєте, та тенденція, яка була характерна насамперед для західних країн, тобто коли відкладалося це відкладені народження, да? Тобто коли вік молодих мам трошки вже збігався, зрушувався в сторону більш пізнього віку, то зараз така ситуація відбувається і в нас. Тобто це абсолютно нормальна, абсолютно об'єктивна ситуація. І ви знаєте, це абсолютна норма, тому що якщо ми хочемо бути все-таки розвиненим суспільством, сучасним суспільством, якщо ми хочемо бути конкурентоспроможними, насамперед наша економіка і розвинуте громадянське суспільство, то дійсно необхідно знаходити цей баланс. А це означає тільки одне – створювати умови. Умови для того, щоб жінки розвивалися, для того, щоб вони професійно зростали. Що стосується навчання, то дійсно, ви знаєте, жінки дійсно вони навчаються, їх більше навчаються. Чому? Тому що ми розуміємо, що чоловіки вони намагаються вже виходити на ринок праці, намагаються все-таки знаходити роботу. І ви знаєте, той розрив, який все-таки існує за рівнями оплати праці між чоловіками і жінками, він є. Але він пов'язаний не стільки з дискримінацією, напевно, такою, тому що все-таки роботодавці намагаються уникати такої, знаєте, явної дискримінації. Це пов'язано насамперед з тим, що жінки не мають права бути зайняті на окремих роботах, які підпадають під цей гриф, такі, знаєте, важкі роботи з важкими умовами праці. І те, що ми чули, що вже зараз робляться якісь потрошку якісь приймаються заходи для того, щоб все-таки жінок не дискримінувати в доступі до цих професій. Тобто відбуваються зараз абсолютно об'єктивні речі. І інше питання, яким чином це повинні бути, які це повинні бути умови праці, це вже інша справа. І справа в тому, якщо там умови праці такі, що шкідливі умови праці, які дійсно впливають негативним чином на здоров'я, то це вже проблема роботодавців, оскільки роботодавці повинні розуміти, що якість робочих місць це не тільки можливість підвищення конкурентоспроможності робочої сили і конкурентоспроможності продукції, да? А якість робочих місць – це потенціал країни в майбутньому. Якщо буде багато робочих місць з несприятливими умовами праці, то генофонд, звичайно, націй буде значно погіршуватися. Ми розуміємо, у нас і так дуже багато впливів, які впливають зараз на стан здоров'я населення. Це не тільки скорочення постійні населення, не тільки скорочення чисельності населення внаслідок, ми розуміємо, там серйозні події, які зараз відбуваються в нас, і в Донбасі, анексія Автономної Республіки Крим, ми розуміємо, що це відбувається дуже-дуже серйозні речі. Ми ведемо мову про те, що захворюваність достатньо висока, ми бачимо, яка екологія. Ми розуміємо, що це ті проблеми, які дуже серйозно пов'язані насамперед із тим, яким чином навіть і чоловіки, да, які націлені були завжди забезпечувати сім'ю, приносити гроші, зараз дуже багато серцево-судинних захворювань, оскільки ми розуміємо, що дуже багато зараз, дуже, знаєте, в стані стресу дуже багато сприймає неможливість нормально забезпечити сім'ю. Тобто ми розуміємо, що ці всі проблеми є, їх треба враховувати і на них треба спрямовувати державну політику. Оскільки ми розуміємо, держава повинна підтримати зараз, підтримати сім'ю, підтримати чоловіків, жінок, підтримати дітей, похилих вік. Це різні цільові групи, але насамперед необхідно демонструвати, що це наші люди, що це наші громадяни, їм потрібно допомагати. А це вже, розуміємо, це комплексність, це послідовність політики. Тобто це те, що повинно бути враховано, і те, що повинно бути спрямовано якраз, розробка цих заходів, вона повинна бути спрямована на те, щоб все-таки якість життя населення була вища. А ми розуміємо, що зараз дійсно можливості дуже звужені, і роботу знайти важко, і роботу знайти важко якраз таку, яка може приносити гідні умови найму, демонструвати гідні умови найму і оплати праці. Тому що ми розуміємо, що зараз люди намагаються знайти додаткову роботу і бути додатково зайнятими, оскільки ми розуміємо, що дуже багато робочих місць є, які пропонуються зараз, вони не забезпечують, не можуть забезпечити той рівень, прийнятний рівень, який необхідний для того, щоб нормально утримувати сім'ю, щоб нормально виховувати дітей і мати можливість просто нормально жити. Тому це ситуація дуже серйозна, але ми розуміємо, що зараз, ви знаєте, от настанови на те, щоб підвищувати економічну активність, це є. І це абсолютно нормальна ситуація. Тобто з боку людей воно є, з боку жінок є, з боку суспільства є. Тепер необхідно, щоб це підтримала держава. Тому що це абсолютно нормальна ситуація. В усіх економічно розвинених країнах, коли жінка більш економічно активна, вона демонструє стабільну зайнятість, вони добиваються достатньо високих щабелів там і займаються суті щабелі в управлінні. І ми знаємо, що навіть те, що дуже багато жінок і президентів, і прем'єр-міністрів, це демонструє те, що роль жінок змінюється. Тобто вони вже виходять на рівних. Вони це називається гендерна рівність, тобто не дискримінація ні жінок, ні чоловіків. Це абсолютно нормальна модель.
Дякую, пані Лісогор. Давайте на додачу до того, що ви сказали, зокрема, про причини такої ситуації. Є ще думка доктора психологічних наук Вадима Васютинського. Він вважає, що статистика, наведена віце-прем'єром Геннадієм Зубком, спричинена багатьма факторами, але в її основі лежать суспільні стереотипи.
І традиція, чоловік має здобувати хліб, забезпечувати сім'ю, родину, а дружина має бути берегинею. Тут є такі біологічні чинники, що, власне, жінки вагітніють, і мусять бути довший час біля дітей, не працюючи. Тут і причини фінансові, оскільки чоловіки заробляють здебільшого більше. Тому, коли стає питання, хто ж буде працювати і заробляти, ми частіше обирає, що працювати на чоловіка, дружина, як буде сидіти вдома. Зрештою, тут є якісь такі причини суто інтимно-психологічні, я сказав би, жінок приваблюють чоловіки діяльні, активні, енергійні, самостійні, які приймають рішення. У всіх цих відношеннях є дуже багато стереотипів.
От що цього приводу думає доктор психологічних наук Вадим Васютинський. Пані Лісогор, але все ж таки, от ця ситуація, Я до кінця не зрозумів. От на сьогоднішній день все-таки активність українських, економічна активність українських жінок практично вдвічі менша за активність чоловіків. Все ж таки, це через економічні обставини, там особливості якісь оплати праці, трудового законодавства, чи все-таки це така ситуація є через те, що лишаються якісь архаїчні уявлення, стереотипи? Тобто це от в економіці, чи це в головах, власне?
Ви знаєте, ну не можна казати, що тільки одне, розумієте, ніколи не буває чорного-білого, буває сіре. Да? Тобто в даному випадку це комплексне питання, і необхідно зважати на те, що і в економіці проблеми, які дійсно ускладнюють, да, і обмежують можливості зайнятості жінок, да, і приваблювати їх. З іншого боку, це дійсно і психологічні настанови, і психологічні мотиви. Але ви знаєте, я ж кажу, останнім часом ситуація достатньо динамічно змінюється. І якщо ми вели мову про те, що раніше там ситуація була така, що якщо немає достатньої кількості, да, робочих місць з нормальними умовами праці, то, ви знаєте, чоловік буде намагатися дійсно знаходити роботу, яка його буде задовольняти все-таки за якимись прийнятними, тому що він дійсно несе якусь психологічну таку настанову, що необхідно йому більш висока заробітна плата, оскільки він там повинен забезпечити сім'ю. Жінки, навпаки, вони інколи погоджуються навіть на ті роботи, які не дуже сприятливі за умовами там оплати, да? Тобто вони не дуже, мабуть, і комфортні. Дуже багато жінок, ви бачите, залучено якраз до малого бізнесу реалізаторами. Тобто вони знаходяться, і в них роботи все-таки не дуже привабливі. Але вони їх приваблюють з іншого боку. Вони дають їм можливість все-таки бути неповно зайнятими і все-таки варіювати якийсь час все-таки знаходити для того, щоб бути з сім'єю, з дітьми.
Дякую, пані Лісор. Ще у нас на зв'язку з'явилася директорка Центру соціальних і трудових досліджень Ніна Потарська. Вітаю вас, пані Потарська.
Доброго дня.
Пані Потарська, отже, ми говоримо про те, що економічна активність українських жінок вдвічі нижча за ту ж активність українських чоловіків. Власне, як ви бачите, в чому причина і... Чи є хоча б в українському суспільстві хоча б натяки на те, що ситуація змінюється?
Ну, ви знаєте, про ці причини або там наслідки, да, можна лише говорити з точки зору економіки, да? Тому що першим пунктом, як працює ринок праці під час кризи, скорочення відбувається від периферії до ядра. Якщо жінки знаходяться в нас на периферії ринку праці, першими вони влітають. Друге питання – це те, що ми піднімали під час подання до комітету з ліквідації всіх форм дискримінації стосовно жінок. Тому що міри жорсткої економії і ті рішення, які були прийняті для того, щоб отримати черговий транш від МВФ, вони мали наслідки. І, на жаль, вони... Ну, Ми робили аналітику ще більше ніж рік тому, але зараз ми можемо спостерігати дуже багато наслідків, тому що жінки у нас не працюють зараз не через те, що вони не хочуть, або у нас якесь традиційне засилля, і жінки вибирають залишатися вдома. В першу чергу це відбувається від того, що в нас дуже сильно вкоротилася соціальна сфера. Тому що не вистачає дитячих садочків, тому що немає достатньої кількості груп у школах подовженого дня. Тому що харчування в дитячому садочку відбувається лише до 4-ї години. І це всі фактори, вони впливають на те, які стратегії вибирають жінки. І з огляду на те, що репродуктивну працю, доглядову працю за літніми і малолітніми членами родини нас і надалі виконують жінки, то дійсно колега казав про те, що жінки погоджуються дуже часто на менш оплачувану роботу, тому що, як правило, це бюджетна сфера, в якій є офіційна зайнятість, і жінка може брати відпустки по догляду за дитиною, лікарняні і таке інше. і так само може оформлюватися на неповний робочий день для того, щоб забирати раніше дитину зі школи чи садочка. Тому проблема комплексна, і проблема не полягає лише у пріоритетах населення. Тому що населення вибирає лише умови, які надає держава.
Так, я перепрошую, пані Паташка, але ж, ну, те, все, що ви говорите, це міг би взяти на себе чоловік, що стосується дитячих садків, скорочених робочих днів. Я не знаю, ходять українські чоловіки у відпустку за доглядом за новонародженим? Адже я так розумію, що зараз за законом це можливо?
Ми тут знову стикаємось з питанням рівної плати праці. Якщо зарплата чоловіка на 30% у середньому по різних сферах більше, ніж жінки, то хто буде обирати, на вашу думку, гнучкий день або залишатися у відпустці по догляду за дитиною? Звісно, жінка, тому що її дохід на домогосподарство, втрати її доходу на домогосподарство буде впливати значно менше. Тому тут не лише пов'язано це з пріоритетами або стереотипами. Це також стратегії, які обирають кожна людина, чоловік та жінка, дивлячись на економічну ситуацію в Україні. І, звісно, що держава може підкоригувати, тому що втрачає в першу чергу держава від того, що дуже багата кількість жінок зараз знаходиться не на ринку праці, а займається непродуктивною працею вдома. Тому що набагато вигідніше було б організувати садочок, і щоб всі діти знаходились під наглядом кваліфікованих вихователів, а жінки займалися кар'єрним розвитком, навчанням та залученням до інших сфер.
Тут одне лише питання, чи лише держава може створювати державні садки і соціальну структуру?
Ну, мабуть, створювати не лише держава, але поки що я персонально сплачую податки саме з державою. І дуже хотіла би побачити якісь послуги з боку держави. Тому що в нас дуже розповсюджені зараз ідеї, пов'язані з тим, що держава взагалі не має ні за що відповідати. Але поки я туди сплачую податки, і іноді дуже великі, мені хочеться отримувати послуги медичні, освітні для себе та для своєї сім'ї.
Ну так, зрозуміло. Дякую, ти за цим не посперечаєшся, цілком з вами згоден. Добіг практично час ранкової свободи до кінця. В цій частині програми з нами на зв'язку були завідувач відділу соціальних проблем ринку праці Інституту демографії та соціальних досліджень імені Птухи Національної академії наук України Лариса Лісогор та директорка Центру соціальних і трудових досліджень Ніна Потарська. Ми говорили про демографічні і гендерні тенденції на ринку праці в Україні. Власне, на цьому все, час добіг кінця. Це була «Ранкова свобода». У студії працював Дмитро Баркар.
Ви слухали «Ранкову свободу». Спільний проект «Радіо Свобода» та «Крим Реалії».